Manu. He's a rush. And yeah, actually yesterday we visit to Chung-hoon. Mm-hmm. And we spent time, a lot of great time.
За бид нар өчигдөр тэгээ дүнхүүл бас явсан байгаа. Дүнхүүл очиж амарсан. John Ox таамт.
So John Ox ride horse.
John Ox ахта тэгээд морь бас унуулж үзүүлсэн.
Very good at the ride horse.
Морь унахтаа сайн байсан. Давчихсан.
Something happened. So the saddle is a treasure has a tear.
За нэг асуудал нэгэхээр манай John Ox ахны маш их өндөр. А морь нь болохоор ингээд багадад гэсэн. Хөдөн болчаад.
And then today he continue the second part of the church history.
Түүхийн сүм сэдвэрээ өнөөдөр хоёр дахь хэсгийг нь ярих болно.
Okay, so giving him the big hands to him.
За, Jonas
Stock. Okay, ready? Yes. Okay, thank you for coming again.
За, өнөөдөр ахин ирсэн та бүхэнд баярлалаа.
The lecture last time was kind of a long one.
Өнгөрсөн удаа маш хурдтай хэвээрсэн.
And I'm so glad you came back.
Тэгээ та нар бүгдээ ахиж босч ирсэнд баяртай.
Now let's remember why we're studying the history of Christianity.
За, сүмийн түүхийг яагаад бид нар сурах ёстойгийн талаар та нар сануулдаг гэж?
It's not inspired.
Энэ бичигдээгүй шүү дээ.
So normally we give Bible lessons.
Тийм болохоор бид нар ингээд хивчлэн библийн талаар ярьдаг.
Because the Bible is inspired by God.
Яг л библ бурхнаар бичигдсэн болохоор.
But it can be very useful to a Christian to study the history of Christianity.
Гэтэ ямар ч гэсэн дэ ямар ч итгэгч хүнд түүхийн талаар судлал бас их ашигтай байдаг.
Because it gives us an opportunity to stand back from our own practice and teaching.
Тэгээ яг л бид нар өөрсдийнхөө одоо ингэж хийж байгаа зүйлээс нэг алхам хойшлоод харах боломж өгдөг. Тэгээ бид нар үнэхээр Библиэс энэ бүхнийг заагаад байна уу гэж асуултыг бас харж олддог. Тэгээд одоо зааж байгаа байдал маань хамгийн үр дүнтэй байна уу гэж харахад бас нөлөөлөдөг.
Яг
л маш их олон ялалт уналт бас тохиожсэн.
And many mistakes.
Маш их бас алдаа болж ирсэн байх нэ.
And remember, like I said, we can learn the mistakes of history.
Тэгээд бид нар түүхийнхээ алдаагаа сураад.
We can get a better understanding of why we do what we do.
Тэгээд бүх алдаагаа хараад одоо бидний хийж байгаа юмыг яагаад бид одоо хийд юмэ гэдгийг бас харж олно.
And we can avoid the mistake that I mentioned on Monday of swinging in the opposite direction.
Тэгээд нэг өдрийн лекцээс сануул дүүчингээ ингээд маш удаанаар ингээд явуулдагтай адил тэр алдааг гарахгүй байх бас хийж байна.
So on Monday we looked at the very early church.
Тэгээд бид нар олоор нэг төгөөр хамгийн ихний ахмад сүүдийн талаар ярьсан.
How amazing they were in their doctrine and their lives.
Тэдний сургаал нь ямар гайхалтай байсан бэлээ.
And yet by the 5th century after Christ.
Тэгээд манай эртний 5 дахь онд
Christianity was almost unrecognizable.
Христийн шашин манд бүр танигдахгүй аргагүй болсон байсан.
And so we looked at the process that led to that.
Тэгээ бид нар тийм учраас бид нар тэр тийм болсон процессыг харсан.
I won't review the information.
За бид нар яг тэр мэдээллийг нахин дахин харахгүй.
But the process was they decided to do something.
Тэд нар нэг юм хийхийг шийдсэн.
That was a good idea at the time.
Тухайн үед тэр санаа нь айгүй сайн санаасан.
But then they forgot why they did it.
Тэгээд явандаа яагаад тэр хийдгээ мартсан байсан.
And they went even farther and farther in that direction.
Тэгээд улам холцоор бүр завхарсан.
What they failed to do is come back to the Bible.
Тэгээд ганц хийж чадаагүй юм юу гэхээр тэд буцаж Библи рүү гөрч чадаагүй хана.
Let's not make that mistake.
Тийм болохоор одоо энэ алдааг ахин хийхгүй бай, давтахгүй.
And then we started to look at the Reformation.
Одоо тэгээ шинжлэх ухааныг харъя.
Hopefully you are so inspired by John Huss and John Wycliffe.
Та нар John Wycliffe, John Wycliffe-ийн талаа тэр хүмүүсээс маш их одоо урам зориг авах.
So inspiring trying to restore New Testament Christianity.
Шинэ грек ингээ дахин сэргээх гэж маш их оролцсон хүмүүс ахна.
And yet their reformations in a sense failed.
Тэгээ юу тааш тэдрийн шинжлэх гэж оролцсон орлого нь болохоор ингээд алдаа болсон.
Not due to their fault.
Тэдрийн алдаа биш л дээ.
In the case of John Huss, because they killed him.
John Huss-ийн хувьд бол түүнийг бол алсан байсан. Энэ үл их буруу юм болсон байна.
In the case of John Wycliffe, because the Catholic Church persecuted.
John Wycliffe-ийн хувьд бол католик сүмэн түүнийг ингээд цаадалсан байна.
But now we're going to look at Martin Luther.
Одоо болохоор Мартин Лютер,
Ulrich Zwingli,
Ulrich Zwingli,
and John Calvin.
Тэгээ John Calvin талаар яа.
They began successful reformations.
Тэд нар болохоор маш их амжилттай шинжлэх ихлүүлсэн байна.
Now the definition of successful at that time.
За тухайн үед амжилттай гэдэг нь бол
is that they were able to establish a church that was supported by the government.
Тухайн үед амжилттай гэдэг нь болохоор засаг захиргаанаас ингээд дэмжлэг аваад байхыг хэлдэг байсан байх нэ.
Because at that time Christendom, remember that really big word, Christendom, still was in force.
Ягаад гэвэл Христийн ертөнц ингээд Христийн ертөнц ингээд хүчээр ингэж тулгаж байсан.
And we'll also look at the Anabaptists.
Тэгээ Анабаптистыг бас харах болно.
They restored true New Testament Christianity.
Тэд нар болохоор жинхэнэ шинэ гэрээг эхлүүлсэн байх нэ.
Сэргээсэн.
За Мартин Лютерыг харъя.
Martin Luther is a tremendous hero of Christianity.
За Мартин Лютер бол Христийн шашны хувьд бол маш их томоохон баатар.
We owe so much to Martin Luther.
Бид түүнд маш их хөртэй хүмүүс.
But he was a flawed man.
Flawed man?
A man with flaws.
Flaws. Тэр хүмүүс маш их бас алдаатай байсан.
Character weaknesses.
Тэ алдаатай хүмүүс байсан.
And also doctrinal mistakes as well.
Тэ номлын бас алдаа байсан.
So I'm going to give the good news about Martin Luther and the bad news.
Тэм болохоор Мартин Лютерийн одоо сайн бөгөөд муу талын нас харъя.
But when I say the bad news.
Гэтэ би муу талын гэж хэлэхэд.
Please understand, I still consider him a hero.
Хичнээн муу талын бид нар харсан ч би түүнийг баатар гэдгээр нь харсаар л байх болно.
Now he was a monk.
За тэр бол лам хүн байсан. Санаатай.
Augustinian monk.
Augustine санваартан лам хүн байсан байна.
What that means?
За энэ юу вэ гэхээр?
There were many different kinds of monks.
Тэр тухайн үед болохоор маш их олон янзын төрлийн лам нар байсан байна.
There were Franciscans and
Francisca.
Many other kinds.
Франциско богод түншлээ өөр бас өгчнө олон лам нар байсан.
But the Augustinian monks were particularly fond of Augustine.
За Augustine-ийн лам нар нь болохоор Augustine маш их дуртай хүн байсан байна.
And remember Augustine has some major theological mistakes.
Харин Augustine гэдэг хүн маань өөрөө болохоор маш их энэ бурхан судлалын тал дээр алдаа гаргасан хүн байна. Байдаг.
Now Martin Luther was very devoted. Very devoted.
Тэгээ Мартин Лютер болохоор бас их өөрийгөө зориулсан хүн байсан.
And he was reading the book of Romans and teaching it in the city of Wittenberg.
За Роман гэдэг номноос уншаад Wittenberg гэдэг хотод бас их зааж исэн, түгэж исэн.
And he made a startling discovery.
Тэгээд маш их агуу нээлтүүд хийсэн хүн байгаа.
Salvation is by faith.
За аврал бол итгэлээс үүдэлтэй.
Not by works.
Хичнээх үүсээс биш ээ.
That our salvation is based on God's grace.
Тэгээ бурхны нэгүс бидний аврал бол бурхны нэгүслээс хамаардаг.
Not on performing ceremonies of the church.
Тэгээд тэг зан үйл ёсоо давснаас бол биш юм байна.
And so he published some very very famous letters that he put on the door of a church.
Тэгээд сүмийнхаа дээр ингэж бас хатсан юм алдартай хэдэг үгс байт юм байна.
He was not trying to leave the Catholic Church.
Was not?
He wasn't trying to leave the Catholic Church.
Католик сүмээ бол орхих гэж оролцсон юм биш.
He had no intention of leaving the Catholic Church.
Сүмээ католик сүмээ орхих гэж бодоагүйгээр.
He was just trying to call their attention to the biblical teaching in Romans.
Тэний хийхийг эрдэлжсэн зүйл бол католик хүмүүсийг Библи рүүгээ хандуулахыг хүсэж байсан.
The specific issue he was teaching about.
За одоо яг тухайн үед заасан алдаа нь асуудал нь
was indulgences.
indulgences.
We talked about that last time, indulgences. Just say the word.
А за тухайн үед ингээд авд үзсэн алдаа нь бол indulgence гэдгийн талаар ирсэн юм байна.
This was you pay money.
За энэ indulgence гэдэг нь болохоор ингээд мөнгө төлдөг бахан.
And the church says that forgives sins.
Тэгэхээр төлсөн мөнгө нь болохоор тухайн хүний нөгөө нэг нүглийг ариусгадаг гэж итгэдэг байсан байна.
It forgives the sins of people in purgatory.
Purgatory, what is it?
That's a word again from Monday. Purgatory. Just say purgatory.
Ah, the purgatory дотор байгаа хүмүүсийг өршөөдгөө гэж
хэлдэг. Remember I told you about purgatory on Monday?
За purgatory-ийн талаар ярьжсэнийг та нар санаж байна уу?
It's the place where you go to get the sins forgiven.
Purgatory гэдэг нь болохоор нүглээ өршөөлөхийн тулд очдог газар байна.
That weren't forgiven in this life.
Энэ амьдралдаа өршөөгдөөгүй тийм хүмүүс очдог байна.
Now that's a terrible false doctrine. Terrible.
За энэ бол шал худлаа буруу номлол сургаал юм аа.
Because it denies the grace of God.
Яагадгүй бол Бурхны нэгүслийг бүр үүсгэж байгаа болохоор тэр.
And if you could pay for forgiveness.
Хэрэв та нарыг өршөөлийн төлөө мөнгө зүгээр ингэ төсдөг байсан бол
that would be works salvation.
Тэр болоор зүгээр л зан үйл болох байсан, үйлс болох байсан.
So rightfully Martin Luther was very upset about this.
Тийм болохоор Мартин Лютер энэ асуудлын талаар маш их ингээд санал Тийм болохоор тэр хэдэн үг ингээд хадж гаргасан байгаа. Тэр шинжлэх ухааныг ямар санаа байгаагүй. Тэр болохоор зүгээр нэгэн их сургуульд зүгээр маргалдаа үүсгэсэн маань эхэллээ.
But a few years before the printing press had been invented.
Гэхдээ хевлийг үүсгэсэн өмнө хэдэн жилийн өмнө тэр маргаан гисэн байх нь.
And these letters created a huge revolution.
Тэгээд түүний тэр бүтээсэн үг нь болохоор маш их том шинжлэх авчирсан.
And Martin Luther became the hero of Germany.
Тэгээд Мартин Лютер нь болохоор Германы баатар болсон байх нь.
Because all that money people were giving?
Яагаад вэ тэр их өгчсэн мөнгө нь
That was going to Rome.
Тэр их мөнгө нь болохоор Ром руу явж байсан болохоор.
It was staying in Germany.
Тэр Германд үлдээгүү.
So Luther became a political hero.
Тийм болохоор Яванда бүр улс төрийн баатар болсон бахан.
As well as a religious hero.
За бас шашны баатар болсон бахан Мартин Лютер.
So some of the German kings decided to support Luther.
Тэгээд зарим нэг Герман хүмүүс болохоор Лютерийг дэмжигчээр болсон.
And that's why his reformation was successful.
Тийм болохоор түүний шинжил нь одоо зүв байсан, амжилттай байсан гэж хэлж байгаа юм.
And he translated the Bible into German.
Тэгээд Мартин Лютер нь Библийг герман хэл рүү орчуулсан байгаа.
Which was a great gift to Christians.
За энэ бол Христийн шашны хувьд маш их томоохон бэлэг байсан.
He was an amazing scholar.
Тэр бол маш их сайхан шинжлэх ухааны хүн байсан.
And he risked his life again and again.
Тэр маш их ол. Тэр Мартин Лютер нь маш их олон аймаг насыг аварсан, аварсаар л байсан, аварсаар л байсан.
The Pope made repeated efforts to get him thrown in jail and killed.
Тэгээд тухайн Поп нь болохоор түүнийг шоронд оруулж алуулахыг хүсэж исэн.
And Luther refused to back down.
Тэгээд Лютер бол түүнээс ингээд зугчаасан.
Like I said, an amazing hero.
Хэсэнчлэн Лютер бол маш их баатарлаг юм аа.
Now his three important teachings you should be aware of are.
За та нарын мэдэх ёстой гурван одоо түүний ноцтой одоо сургаал нь болохоор
scripture only.
Зөвхөн Библи.
Grace only.
Зөвхөн нэгүсэл.
And faith only.
Зөвхөн итгэл үнэмшил.
Now I completely agree with scripture only.
За зөвхөн одоо ишлэл Библи гэдэг дээр нь би санал нийцэн.
He said the traditions of the Catholic Church are not valid unless they're in the Bible.
Одоо католикийн хийж байгаа зан үйлүүд нь Библи байхгүй бол тэр нь буруу гэж хэлжсэн байна.
Great job.
Сайн байна.
He said grace only.
За зөвхөн нэгүсэл гэж хэлсэн байгаа.
The only basis for our salvation is grace, not works.
За бидний зөвхөн одоо авралын хүртэх тэр зам нь болохоор Бурхны нэгүсэл харин бидний одоо зан үйлс биш юм аа гэж хэлсэн байна. Гайхалтай.
Now he said faith only.
За бас үнэмшил итгэл гэж хэлсэн байгаа.
Now whether I agree with that depends on what you mean by that.
За би энэтэй одоо санал нийлэх үгүүн нь бол яг үндэ үнэмшил гэдгийг яаж тодтогч байгааг шалтгаална.
You see he followed Augustine.
За энэ дээр хараадахад Augustine-ийг дагаад авсан байдаг.
And Augustine believed in original sin.
За Augustine гэдэг нь болохоор тийм төрөлхийн нүгэл гэдэг юмд итгэдэг хүн байсан.
He believed we have no free will.
Бидэрт одоо сонголт гэж байдгүй гэж итгэдэг байсан.
And we have no ability to respond at all to God.
Тэгээд Augustine болохоор бид нар нүгэлд одоо бурхантай харилцаа ямар ч харилцаа байдгүй гэж хэлдэг байсан.
So if we're saved at all.
Тэг.
If we are saved.
А бид нар аврагдсан бол
It's because God elected us.
Яагаад гэвэл Бурхан бидрийг сонгосон болохоор.
So God elects you and you.
А тэгээд чамаг.
You and you too bad.
To what?
You and you and you too bad.
А та нартай хоёр ор гинэ. Ор.
I don't mean literally you. I mean, you know, as an example.
Тэг жишээлбэл чи in bed like sleeping bad?
No. In other words, let's say there's 100 people, okay? God says, you 5, you go to heaven. You 95, you go to hell.
Тэгээд түүний Агустины итгэлийнхэн дагуу болохоор ерөөсөө зөвхөн хүмүүсийг сонгодог байсан. Чи явна, чи болохоор явахгүй гэдэг байсан гинэ.
So we're saved by faith alone.
Тэгээд бид нар одоо зөвхөн итгэлээр аврагдаг.
And God gives us that faith.
Харин Бурхан болохоор бид нар тэр итгэлийг өгдөг байсан гэж итгэдэг байсан.
We have no role in that.
Тэгээд бид нар болохоор тэнд болохоор ямар ч өөрийн гэсэн одоо дүр байдгүй.
Now does the Bible say that we're saved by faith alone?
The Bible says so.
Does the Bible as a question?
Библ дотор бид нар зөвхөн үнэмшил итгэлээрээ аврагдаа гэж хэлсэн байдгүй.
No it doesn't.
Үгүй яг энэ бол тийм байдгүй хань.
But when Martin Luther translated Romans chapter 4,
за Мартин Лютер Roman chapter Romney
Romans chapter 4
юга дөрөвдүгээр бүлгийг авчулсан юм байна.
It says we're saved by faith.
Бид нар итгэлээр аврагдаг.
He just added the word alone.
Тэр үгийг яг үндэ бол зүгээр л өөрөө зохиогоо нэмсэн юм байна.
Even though it wasn't in the original.
Яг үндэ бол их үсэр дээр нь бол байгаагүй. Тэ.
Now, are we saved by works?
Тэгээ бид нар зан үйлээр аврагдаг уу?
Definitely not.
Яг үндэ л үгүй.
But faith without works is of no value.
Тэгээд ямар ч өөрийн гэсэн одоо үүлээр харуулахгүй зүгээр л хоос итгэл л болсон ямар ч хэрэггүй юм аа.
In other words, the Bible teaches.
За Библийн бас заадаг өөр нэг зүйл бол
the kind of faith that doesn't include our works is not the kind of faith that saves you.
За одоо өөрийнхөө ингээд үүлээр батлахгүй зүгээр л ингээд хоос итгэл л болсон ингээд ямар ч хэрэггүй юмаа гэдэг.
That's what it says in James chapter 2.
James-ийн бүлэг 2-д тэгж хэлсэн байдаг ах нэ.
Martin Luther said.
Martin Luther хэлэхдээ.
I believe Romans.
Бид нэр Ромд итгэдэг.
I don't believe James.
Бид нэр болохоор James итгэдэг үү гэж хэлсэн байдаг.
When he translated the Bible.
Тэр Библийг орчуулахдаа.
He wanted to completely remove the book of James.
Тэр бүр James-ийг хэсгийг бүр арилгахыг хичээжсэн.
He says it's a book of grass.
James-ийн тэр хэсэг болохоор зүгээр л юм өвс гэж хэлжсэн байх нь.
His friend said you can't do that.
Төвний найз нар болохоор та нар тэгж болохгүй, чи тэгж болохгүй шүү гэж хэлжсэн байна.
He said fine.
Харин тэр болохоор хариуд нь үгүй болно зүгээр гэж хэлжсэн.
We'll put it at the back.
А тэр болохоор зүгээр л ингээ хойшлуулаа тавьчих.
Like an appendix. I don't know if you know what the appendix is.
Appendix нь арай.
It's like a little thing at the end.
А номны одоо төсгөл дээр зүгээр нэг жижигэн нэг тийм appendix маягийн юм болго тавьчаа. Чухал юм биш юм аа гэж хэлсэн байна.
So he taught predestination.
Тэгээ тийм болохоор тэр predestination гэдэг ойлголтыг гаргаж ирсэн байна.
And if predestination is true.
За тэгээ predestination гэдэг нь үнэн бол
That means the people who go to hell.
За хэрэ тэр үнэн юм бол там руу явж байгаа хүмүүс
is because God wanted them to go to hell.
Тэдрийг явуулахыг хүсчээсэн болохоор явуулж байгаа гэдэг ойлголт гаргасан байна.
I completely disagree.
Гэтэ энэ ойлголтоо би тис өөр хандлагатай бодлоготой.
For example in 1 Timothy chapter 2
Timothy
1st Timothy
нэгдүгээр Тимот 2 дугаар бүлэг дээр
It says God wants all to be saved.
Бурхан бүгдийг аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа гэж хэлсэн байдаг.
God wants a few people to be saved.
Харин Лютер болохоор Бурхан хэдхэн хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа гэж бодож ирсэн байна.
The Bible says God wants all people to be saved.
Харин Библийн болохоор бүх хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хэлжсэн байх нь шүү дээ.
But why aren't they all saved?
Тэгээ яагаад энэ их олон хүмүүс бүгдээр аврагдахгүй байгаа юм бэ?
Because they choose not to be saved.
Яагад вэ тухайн тэр хүмүүс нь болохоор аврахгүй байхыг өөрөө сонгодог болохоор хэн.
So this was a very 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 bad mistake by Martin Luther.
За энэ бол Мартин Лютерийн хийсэн том алдаануудын нэг юм аа.
Now I'm going to give you my opinion. This might sound hard to believe.
За би одоо өөрийнхөө бодлыг хуваалцъя. Итгэж жоохон хэцүүж мэд.
If you simply look at doctrine.
Та нар сургаалыг зүгээр хараад үзвэл
And don't look at the practices.
Хийдэг зан үйл бус зүгээр сургаал нь харах юм бол
I think Catholicism is closer to the Bible than Lutheran.
Тэгээ хараа үзэх юм бол католик сүм нь болохоор католик сүм нь Лютерээс илүүтэй бүр Библиэд илүү ойрхон юм шиг харагдана.
That Protestant churches are as far away from the Bible as the Catholic church.
Одоо протестантчууд болохоор католикчуудтай адилхан Библиэс бас хол хүмүүс юм.
When we're talking about theology.
Бид нар бурхан судлалын хувьд яриа үзэх юм бол юм байх нь.
Now when we talk about church practices.
Бид нар сүмийн одоо үйлсэлээр ярих юм бол
Luther did amazing improvements, amazing, fantastic.
Тэр үйл зан үйлийн тал дээр бол Лютер бол одоо маш их одоо өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулсан юм байна.
He restored the idea that all of us are priests.
Тэгээ тэр Лютерийн нэг сэргээсэн санаа нь юу вэ гэхээр бид нар бүгдээрээ тахилчид гэж хэлсэн байгаа.
He restored the idea that we're saved by grace.
Тэгээд бид нар бүгдээрээ нэгүүлсээр аврагдаа гэдэг санааг бас ахин сэргээсэн байдаг хон.
And so many of those Catholic traditions.
Тэгээд тэр босоод очноо олон католик зан үйлүүд
He ended.
Тэр их олон зан үйлүүдийг зүгээр ингээл зогсоосон байх нь.
But not all of them actually.
Яг бүгдийнч биш.
We'll talk about Ulrich Zwingli next.
За одоо дараа нь болохоор бид нэр Үрэн Зүнхлий гэдэг хүний талаар ярих юм.
Zwingli got rid of all those traditions.
За Зүнхлийн болохоор бүх тэр зан үйлийг ингээд бүр арилгаа хийв.
Luther was more moderate.
Лютер болохоор бас арай дунжиг барьж ирсэн.
He still let the priests wear the robes.
За тэр Лютер болохоор тэр тахилчдыг өөрийнхөө тэр нэг зан үйлийнхээ хуцыг өмсөхийг зөвшөөрдөг байсан. Тэгээд сүмнүүд нь тухайн үед болохоор бас юм нэг лаг лаг юм нэг зурглуутай хэвээрээ байсан.
So let's talk about Ulrich Zwingli.
За Ulrich Zwingli гэдэг хүний талаар ярьцгаая одоо.
Most Protestants.
Ихэнх протестантчууд
trace their roots to Zwingli, not Luther.
Ихэнх протестантчууд Ulrich Zwingli гэдэг хүнийг илүү Лютерээс илүү авч үздэг байх нь.
Most people think Martin Luther was the most important person in the Reformation.
Ихэнх хүмүүс Мартин Лютерийг бол одоо шинжлэх ухаанд хамгийн чухал хүн байсан гэж боддог.
And you could defend that idea. I don't mean it's wrong.
За та нар тэр санааг дэмжиж болно. Гэхдээ би бол үгүйсэхгүй.
But the reason we're studying church history
Тэгээ бидний одоо сүмийн түүхийг үлж байгаа шалтгаан нь бол
is so that we can understand why we do what we do.
Хамгийн гол зорилго нь болохоор юу гэхээр бидний одоо хийж байгаа юм бид нар яагаад хийдгөө гэдгийг харахын тулд юм.
And the Protestant churches trace back to Zwingli.
Тэгэхээр протестант сүм нь болохоор Zwingli-тэй ойрнөх холбоотой байдаг хэн.
Not Luther.
Лютертэй биш.
Except of course the Lutherans.
Лютерсээс бус хүмүүс нь.
If you go to a Lutheran church.
Та нар Лютерийн сүм рүү явах юм бол
It will seem very similar to Catholic. You might be amazed.
Тэр Лютерийн сүм нь болохоор гайхын ингээ харах юм бол католик сүмтэйх адилхан байдаг хэн.
But most Protestants are very different from Catholic.
Гэхдээ ихэнх протестантчууд католик сүмээс маш их өөр байдаг хэн.
Baptists.
Baptist. Усмаг атлаачд.
Zwingli.
Zwingli.
Presbyterians.
Presbyterчууд.
Etc. Almost all Protestant churches are connected with Zwingli.
Тэгээ үнчлэн тэгээ босоод бүх одоо протестант сүмүүд Zwingli гэдэг хүнтэй холбоотой байдаг нэ.
He was from Switzerland.
За тэр нь болохоор Швейцараас ирсэн байх нь.
And he had a much more thorough reformation.
Тэр болохоор илүү олныг хамаарсан тийм шинжлэх ухаан хүн байх нь.
Almost everything you could even describe as being Catholic, he got rid of it all.
За тэр одоо католик гэж нэрлэх католик гэдэг юмтай нэр холбогдсон бүх химийг авчин бүр үсгсэн хүн бахнаа алгуулсан.
They describe worship in the church that he started.
Тэр одоо
worship, the kind of church they had, how they did church.
Сүмийг яаж хийсэн бэ гэдгийг харсан байна.
They said four walls and a sermon.
Тэвнийг болохоор хэлэхдээ зүгээр л дөрвөн хаан тэгээд зан үйл гэж нэрлсэн байна.
Got rid of all the Catholic stuff.
Тэгээд католик бүх л тэр зүйлээс ингээд ангижирсан байна.
Now, he and Martin Luther had one major disagreement.
Zwingli Luther хоёр нь болохоор ганц нэг юм дээр бүр амар их санал нэгдүү байсан бахан.
It was on communion.
On communion.
You know, Lord's Supper, the bread and the wine.
Хайрын цогийн тал дээр байсан байна тэр.
Now the Catholic Church said.
За католик сүм хэлэхдээ.
When you take the bread and the wine.
Талх ба дарсыг авта.
Those are literally the actual flesh and blood of Jesus.
Тэрийг олоор бүр Есүсийн жинхэнэ одоо цус арьс гэж нэрлдэг байсан байна.
It was like a magic ceremony.
Энэ бүр үнэхээр бүр ил хэдэд зан үйл мэтэр хандсан.
The priest does all this stuff that they do, you know.
Энийг тахилтын хийдэг бас нэг юм хитэн зүйл аа.
It becomes actual bread and blood.
Энэ бол жинхэнэ. Тэгээд тэдний хувьд бол энэ бол бүр жинхэнэ цус арьс мэт ханддаг байсан.
The big long word for that is called transubstantiation.
За энийг англиар нэг үгээр хэлэх юм бол transubstantiation гэж нэрлэдэг юм байна. Тэр энэ болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр бодис нь өөрчлөгдсөн гэсэн үг юм байна.
Now Luther said.
За Luther хэлэхдээ
when Jesus said this is my body.
Есүс хэлэхдээ энэ миний бие гэж хэлсэн байна.
And this is my blood.
Энэ болохоор миний цус гэж хэлсэн.
That it's his body and his blood.
Энэ үл түүний цус ба бие байсан.
But he says it's true sort of like spiritually.
Энэ болохоор одоо мах биеийн хувьд шүү яг үндэ сүнслэг байдлын хувьд байсан байна.
But Zwingli said.
Харин Zwingli хэлэхдээ.
No, it's a metaphor.
Энэ бол зүгээр л нэг одоо.
It's just a symbol.
Энэ бол зүгээр л нэг ёс тэмдэг гэж хэлсэн байна.
In other words, Jesus says this is like my body.
Who said?
His interpretation is Jesus is saying this is like my body.
Аа. Зөнгөлийн хэлжсэн нь болохоор энэ бол яг л Есүсийн биетэй адилхан гэж тийм ойлголт өгсөн байна.
And this is like my blood.
За энэ бол харин яг л миний цус гэдэгтэй адилхан ойлголт өгсөн.
It's just a symbol.
Энэ бол яг өндөөл зүгээр л нэг тэмдэг бэлэг юм.
So that we would remember.
Түүнийг дурсахын тулд хэрэлдэг байсан.
Now that's what my church teaches.
За энэ за манай сүм болохоор яг тэг заадаг.
Because our history is more like Zwingli.
Бидний яагдвал бидний түүх яг Zwingli шиг байдаг болохоор тэр.
So they had a big meeting.
За тэгэхээр тэд нэр маш их том уулздыг зохион байгуулсан.
If all the reformers could agree.
Тэгээ бүх шинжилчлэгч нар бүгдээрээ ингээд санал нийлсэн бол
They could have defeated the Catholic Church.
Тэд нар католик сүмийг ялан дийлж чадах байсан.
And maybe the Reformation would have taken over all the countries.
Тэгээд шинжлэл нь болохоор бүх улс даяар ингээд газар авсан бах.
But that's not what happened.
Гэтэ тэр бол болсон явдал тийм болоо юм аа.
Luther said as Zwingli, you're not a Christian.
Лютерс үглэг хэлэхдээ та христч хүн биш гэж хэлсэн байна.
Zwingli said to Luther, you're not a Christian.
Аа Зүнглэ болохоор буцаа та болохоор өөрөө христч хүн бишээ гэж хэлсэн байна.
Over a doctrine that in my opinion is not an essential doctrine.
Over what?
Over a doctrine, a teaching that's not essential.
Аа тэр одоо номлон нь болохоор яг тийм чухал биш юм аа.
And they set a very very bad example.
Тэгээд маш их муу жишээ өгсөн байгаа.
And therefore they started fighting each other.
Тийм болохоор тэд нар нэг нэгнтэйгээ тулдаж эхэлсэн байгаа.
And then the Catholic Church started fighting against them.
За тэр үед католик сүм нь болохоор тэдний эсрэг басан гэж тулдаж эхэлсэн байна.
In fact, Zwingli was killed in a battle.
За Zwingli нь болохоор тулаанд өгсөн юм байна.
He took a sword.
Тэр ил даваад.
He led the troops into battle.
Тэгээд хүмүүсийг цэргүүдэг байлдаанд оруулжсан.
Not a very good example, what do you think?
Энэ бол нэг тийм сайн жишээ биш үү? Та нар юу гэж бодож байна вэ талаар?
A Christian minister, you know, sword fighting.
Одоо Христийн тийм нэг том толгой хүн гэдээ байлдаад ажих нь одоо танд ямар санагдж байна? Тэгээ тэр алуулах сүлдээ бүр өгсөн. Алуулсан.
Not a very good example.
Энэ бол тийм сайхан жишээ биш юм аа.
Now, Zwingli.
Да, Zwingli.
Oops. Zwingli was even more predestination even than Calvin.
За, Zwingli-ийн болохоор тэр predestination гэдэг ойлголтод Лютераас илүү их ойрхон байсан.
He said.
Тэр хэлэхдээ.
When people go to hell.
Хүмүүс там руу явахдаа.
That gives glory to God.
Тэр нь болохоор Бурхны галтсуулдаг.
Equally to when people go to heaven.
Хүмүүст одоо диваш нар явсантай адилхан алдаршуулдаг аа гэж хэлсэн байна.
This is a terrible doctrine.
За энэ бол үнэхээр муу буруу сургаал юм.
It means that God is the author of good and of evil.
Тэгээ энэ ойлголтын дагуу харах юм бол Бурхан сайн муу юмны талд аль алин дээр нь одоо зөвчөд байгаа гэдэг ойлголт өгч байна.
And it denies that we have a right to decide if we're going to be a Christian or not.
Тэгээд бидний одоо нэг Христ шашинд итгэх үү, итгэхгүй юу гэдэг сонголтыг өгөөсгч байгаа юм.
But this became the basis for Protestant Christianity.
За энэ нь болохоор Protestant.
This became the basis for Protestant Christianity.
А энэ Протестант шашинтны хүмүүсийн хувьд бол яг одоо бүр жинхэнэ төр сүрэнд болж өгсөн.
One more very important thing.
За нэг чухал өөр нэг зүйл байна.
See, both Martin Luther and Ulrich Zwingli taught baptizing babies.
За, Мартин Лютер ба Зwingli хоёр маань хоёулаа бас нэг юм дээр одоо бас нийтжсэн. Тэрний болохоор юу гэхээр хүүхдийг усан магла хийлгдэг байсан. Жохон хүүхдийг.
Now that's really confusing.
За, энэ бол одоо маш их ингэ толгой эргүүлс асуудал.
Because according to the Bible, we're saved when we're baptized.
Яагаад гэвэл Библийн дагуу ярих юм бол бид нар одоо усан магла хийлсний дараа аврагддаг.
And according to the Bible, faith comes before salvation.
За тэгэхээр Библийн дагуу бол бидний одоо итгэл үнэмшил авралын өмнө ирдэг ээ.
That's the most basic teaching of the Reformation.
Энэ бол одоо нөгөө нэг шинжлэх ухааны хамгийн үндсэн сургаал байсан байна.
So why would they teach infant baptism?
Тэгээ тэд нар яагаад одоо ийм нэг нялх хүүхдүүд тийм баптизм бөгөөд усан магдлагыг зааж өгдөг юм бэ?
Which would mean that we're saved without faith.
Тэгэхээр энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр бид нар итгэл үнэлшилгүй байж зүгээр л аврагддаг бол таарах шүү дээ.
Why would they do that?
Ийм хүмүүс сони юм яах ч хэдэв юм бэ?
I'm going to tell you why.
За би танд яа гэдэг нь лээ.
There were really two reasons.
Тэнд үүнд хоёр шалтгаан байсан.
One because they taught salvation by faith alone.
Яагаад гэвэл авралыг итгэл үнэлшилээр олдог гэдгийг зааж байсан.
And they said baptism is a work, it's something that we do.
Тэгээ баптист одоо усан магла гэдэг нь болохоор энэ бол одоо зан үйлдэл бид нар хийж явах ёстой юм аа гэж заадаг гэсэн.
But that's not the main reason.
Тэгээ энэ бол хамгийн чухал шалтгаан юм биш ээ.
Because they still believe that the church and the government need to be together.
Яагаад гэвэл хамгийн том шалтгаан юу юм бэ гэхээр тэдний ойлголтоор бол сүм тэгээ засаг захиргаа нь бол одоо хамт байх ёстой гэж ойлголтыг гаргадаг гэсэн.
And at that time baptism is when you became a citizen.
Тэгээд тухайн тэр үед болохоор усан магдлага хийлгэсэн хүн болохоор одоо иргэн болдог, усынхаа иргэн болдог гэсэн.
So if they got rid of infant baptism.
Тэгээд тэд нар одоо нялх хүүхдийг усан магдлага хийхийг бүрэн болсон бол
the whole basis for political power would disappear.
Тэгээд тухайн үед тэр одоо улс төрийн одоо бүх тэр ойлголт хүч чадлуулал ингээ байхгүй болчих байсан учраас хийдэг байсан юм байна.
And what Zwingli said.
Зwingli хэлсний дагуу хэрвээ бид нар тэрийг хийх юм бол бид нар улс төрийн бүр юм нэг их том асуудалд орох байсан гэж хэлсэн байна.
Яа
тэр нь л тэгээд үнэн байсан.
But that's why the church and the state should not be joined.
Тийм болохоор одоо улс төр ба тэгээд сүм хоёр нэг дор нэгтгэх гэсэн юм аа.
The church should have nothing to do with politics.
Сүм тэгээд улс төр хоёр одоо шал хоёр тусдаа юм шүү дээ.
Politics has no place in the church.
Улс төр бол сүм дотор ямар ч байр суурь эзлэх ёсгүй.
And the church has no place in politics.
Тэгээд сүм ч гэсэндээ ялгаагүй улс төр дотор ямар ч байр суурь эзлэх ёсгүй юм.
So Zwingli said.
Тэгэх юм болохоор Zwingli хэлэхдээ
that baptism is merely a symbol.
Тийм болохоор усан магалаа гэдэг нь болохоор зүгээр нэг бэлэг ёсны маягийн юм бол.
So he completely separated.
Тийм болохоор тэр нь түүнийг одоо бүр туснаа авцсан.
Faith.
За үтгэл нэмшил энэ талдаа.
From baptism.
Тэгээд усан магалааны энд шал хоёр өөр юм.
Now doctrinally that's a terrible error.
Тэгээд номлын хувьд бол маш их том алдаа юм.
Because Catholics teach we're saved when we're baptized.
Яагаад гэвэл католикчууд заахдаа бид нар усан магалаа хийхдээ аврагдгаа гэж хэлсэн байдаг.
But most Protestants, as you know,
харин та нар мэдж байгаагаар ихэнх протестантчууд нь
teach that baptism has no connection with salvation.
А протестантчуудын ойлголтоор болохоор усан магалаан тэгээ аврал хоёр бол одоо хамаагүй юм аа гэж таадаг юм.
Ойлгомжтой.
За энэ одоо хаанаас гараад ирвэ?
Always way.
Энэ бол үлрэг сүнхийтэй холбоотой юм.
We owe it to him.
Бид нар үнээс түүнээс үүдэлтэй юм энэ.
Now Zwingli was a very brave man.
За Зүнгүй л өөрөө маш их зоригтой хүн байсан.
He defended the Bible with great vigor.
Тэр Библийг маш их зоригтойгоор хамгаалж ирсэн.
He did more to turn away from Catholic false practice than any other person.
Тэгээд католикийн худлаа үнэн тэр зан үйлээс нүрээ буруулсан хамгийн хүчирхэг хүн юм.
In many ways, so much that we value as Christians we owe to Ulrich Zwingli.
Бид нар одоо өөрсдийгөө итгэвч хүмүүсээ гэж одоо үн цэнэ хардаг их их олон юм нь Ulrich Zwingli гэдэг хүнээс үүдэлтэй юм аа.
I say despite his flaws.
За түүний алдаанаас бусдыг наавч үзвэл.
He was an amazing man.
Тэр бол гайхалтай хүн байсан.
To me, he's a hero.
Миний хувьд тэр хүн бол баатар хүн байсан.
But his doctrine was a disaster.
Тэр түүний номс нь бол бүр аймар юм байсан.
Luther and Zwingli did not go back to the Bible.
Luther and Zwingli хоёр нь болохоор одоо Библиэтэйгээ хасан холбогдоог бахан.
They went back to Augustine.
Тэд нар болохоор Augustine гэдэг хүний ойлголтод холбогдоод яваад гисэн.
They should have gone all the way back to the Bible.
Тэд нар яг үүндээ Библи рүүгээ чиглэх ёстой байсан юм аа.
Next is the Anabaptists.
За дараагийн бидний сэдвүүлэр Анабаптист.
I love talking about the Anabaptists.
Би Анабаптистийн талаар ярих маш их дуртай.
They came from Switzerland.
Тэд нар болохоор Швейцараас ирсэн.
In fact, all the early leaders in the Anabaptist movement were friends with Ulrich Zwingli.
Тэ хамгийн анхны одоо энэ үйл зан хийжсэн хүмүүс нь болохоор бүгдээрээ Ulrich Zwingli гэдэг хүнтэй одоо найзуд байсан юм байна.
Now the early leaders of the Anabaptist movement, you probably never even heard of them.
За одоо хамгийн ихний
The early leaders of this movement, you probably never heard of them.
Энэ хөдөлгөөний одоо анхны хамгийн их одоо том ахлагч нэрийн талаар та нар одоо сонсоочгүй баах.
The reason is every single one of them was executed. Every single one.
За учир нь юунд вэ гэхээр тэр бүх лидерүүд нь бүгдээрээ ингээ цаазлагдсан болохоор тэр.
You know who executed them?
За тэд нар хэн цаазлсан бэ? Мэдэж байна таар.
The followers of Zwingli.
Zwingli-ийн дагагчид цаазлсан байх нь.
They had a very famous meeting.
Тэд нар маш их алдартай нэгэн тийм уулзалт хийдэг байсан.
They were studying the Bible, specifically baptism.
Тэд нар бүгдээрээ нийлээд Библийг судлаад тэгээд усан магдлаа гэдэг сэдв дээр их анхаардаг гэсэн байх нэ.
They discovered that faith is necessary before baptism.
Тэгээд тэд нар хэлэхдээ ойлгохдоо бидний үтэл үнэмшил усан магдлаанаас үн бах ёстой гэж итгэдэг гэсэн байна.
And that salvation is based on a personal decision.
Тэгээд аврал нь болохоор бидний өөрсдийн хувийн сонголтноос шалтгаалдаг гэж таадагсан байна.
So they say only adults can be baptized.
Тийм болохоор тэд нар хэлэхдээ зөвхөн насан туршны том хүмүүс л одоо усан магалгаа хийлгүүлэх учиртай гэсэн байна.
And also they said the church and the state should be separate.
Тэгээд өөр бас нэг хэлсэн зүйл нь болохоор юу гэхээр одоо улс орон захиргаа тэгээд сүм хоёр нь хоёр тусаа ахс тоо гэж хэлсэн байна.
Because politics is of the world.
Because politics?
Politics.
А яагаад гэвэл улс өрөөс болохоор.
That's of the world.
Одоо үү?
That's of the world.
А энэ болохоор зөвхөн дэлхийн зүйл юм а гэж хэлсэн байна.
At first, Zwingli said, "Yeah, that's what the Bible teaches."
Тэгээд ихэндээ Зөнгөл нь болохоор мэдээж наас нь болохоор үнэхээр Библийн сургаалын дагуу нь шилдэгсэн байна.
But then he thought about it.
Гэтэ дараа нь түүнийг ингээд тунгааж бодож үзээд
And he realized that he said only adults can be baptized.
그래서 зөвхөн том хүмүүс одоо ус магдлал хийх ёстой гэдэг бодж үзсэн.
Then his political authority would disappear.
그래 тэгээ зөвхөн том хүмүүс одоо ингээд ус магдлал хийлгээд том бол улс төрийн одоо нэрх мэдл алга болчих юм байна гэдэг ойлгосон байна.
So instead they had a debate.
Тэм болохоор түүний оронд тэд нар бүгдээ нэг маргалдаа хийсэн байна.
And basically he was the mayor of the city.
그래서 ерхэд ойлх юм бол тэр нь болохоор хотынхоо дарга нэсэн байна.
So they said he won.
팀 болохоор за за та ялсан гэж хэлсэн байна.
And all the leaders were thrown in jail and killed, martyred.
팀 болохоор тухайн тэр бүх одоо толгойлогч нар лидерүүд бүгдээрээ шоронд явуулахын явуулсан алхыг алуулсан байна.
Now this group taught baptism.
За энэ бүлэг усан магдлааны талаар заажсан.
By immersion in water.
Хүүхдийг хүнийг усанд ингээд оруулахыг оруулах талаар.
They taught that we have free will.
Тэд нар заахдаа бидэрт одоо чөлөөт сонголт байгаа гэж заадагсан байна.
That God's grace is sufficient.
Хэлэхдээ тэд нар Бурхны нэгүсэл хангалттай.
Even though we have fallen into sin.
Бид нар өөрсдөө нүгэлд орсон ч хамаагүй.
That we decide whether we will follow God or not.
Тэгээд тэд нар хэлэхдээ бид нар Бурхны даах үг нь болохоор бидрээс талнаа гэж хэлжсэн байна.
They said the Bible is the only authority for truth.
Тэгээд тэд нар хэлэхдээ болохоор үнийг тодорхойлоход Библ зөвхөн харуулна гэж хэлжсэн байна.
Emphasize both the correct doctrine of the Bible and also having a dedicated life.
Тэгээд зөв одоо энэ номлыг харуулад тэгээд маш их өөрийгөө зориулсан амьдралтай байх хэрэгтэй хэлжсэн байна.
In the Anabaptist churches,
тэгээд Анабаптист сүмүүдэд
you had to be a disciple.
Та нар өөрсдөө дагагч байх ёстой байсан.
If you weren't a disciple of Jesus, they said we won't baptize you and you're not in the church.
Тэгээ та нар хэрвээ дагагчд биш бол бид нар та нарт усан магдлал хийж өгөхгүй гэж хэлдэг гэсэн байна. Харин протестант сүмүүд болохоор хүн болгон христийн шашинчтай байсан байна. Та нар бурханд өөрийгөө зориулсан байна уу үгүй юу хамаагүй байсан байна.
The Anabaptists were pacifists. Do you know what a pacifist is?
No.
A person who refuses to be involved in any warfare at all.
So where was it?
They wouldn't be soldiers.
So which one?
Pacifist.
Yeah, but...
Yeah, just say
the whole sentence.
Pacifist.
Who was a pacifist?
These guys.
The Anabaptist хүмүүс нь болохоор өөрсдөө тийм маш их намуу хүмүүс байсан. Одоо... Одоо...
Now the Catholics burned them at the stake.
Тэгээд who were
the Catholics?
Католикчд болохоор эднийг болохоор ийм байдлаар шатааж алдаг байсан байна.
They burned them at the stake.
Ингээд шонд хүлээд ингээд алдаг байсан, шатааж алдаг байсан байна.
But the followers of Zwingli?
За Зүнглингийн харин дагсанд болохоор
They said you want to get baptized again?
Та нар ахаад усан магдлал хийлгмээр байна уу гэдэг юм.
They brought them out to the middle of a lake.
Тэд нар нуурны дунд аваачаад
tie a rock to them.
Тэд нар чулуу яад
and throw them overboard.
Тэдрийг ус руу хайждаг гэсэн байна.
So there's your baptism.
Энэ бол та нарын хувьд усан магдлал гэж хэлдэг гэсэн байна.
And the Lutherans also persecuted them.
Тэгээд Лютерийнх нь болоор тэдрийг бас ингээд цаазалж гисэн.
You know when you became a Christian in these churches.
Тэгээд та нар эдгээр сүмүүдэд одоо дагсд олоход
when they would do a study for a conversion.
Тэд нар шижилтийн талаар ингээд судалгаа хийх юм бол та нар Христийн төлөө үхэхэд бэлэн байна уу гэж асуудаг гэсэн. Тэгээ энэ нь болоор бүр жинхнээсээ асуудаг гэсэн. Бүр жинхнээсээ.
Tens of thousands were murdered.
Бүр 10 хэдэн мянган хүмүүс алуулж ясан энэс болоод.
These are our brothers and sisters.
Эдгээр хүмүүс болохоор ах эгчэн дүүс нар.
They taught what we teach.
Тэд нар бидний зааж ирсэн юмыг зааж ирсэн.
They practice what we practice.
Бидний одоо хийдэг үйлсийг бас хийдэг байсан.
That's encouraging.
Энэ бол бас ингээд урам өгж байна.
So why don't you hear about Anabaptists?
Тийм хэдэн тийм та нар яагаан Анабаптистийн талаар дуулж байгаа юм бол?
They're still around.
They're
still our Anabaptists.
Одоо ч гэсэн Анабаптистчууд байдаг.
Have you heard of the Mennonites?
Та нар Mennonites гэдгийн талаар дуулж ясна уу?
Or the Amish.
Amish гэдэг юмний талаар дуулж ясна уу?
There are different groups.
бас өөр хитэн бүлгүүд одоо би.
But here's what they did.
Тэгээ тэд нар хийсэн зүйл болохоор энд байна.
Within 2 or 3 generations.
2-3 үеийн турш.
They were so viciously persecuted.
Тэд нар бүр амар их хэр алуулж гисэн.
Is they completely removed themselves from the world and lived separate lives.
Тэд нар өөрсдөө бүр ангижруулаад тэг өөр тусдаа амьдралаар амьдраад гисэн байх нэ.
They mainly stayed out of cities.
Тэд нар ихэвчлэн хотоос хол байсан.
They accepted very humble, very low technology life.
Тэгээд бүр маш их тийм даруухан, тэгээд техник технологиос тийм зүгцэн тийм амьдралыг илүүд үздэг байжээ.
The only early Anabaptist leader who was not martyred was Menno Simons.
За ихэн анхан одоо тэр лидерүүдээс дөрөлт хүмүүс энэ хүн л ганцхан алуулааг байсан юм байна.
He was from Holland.
Тэр хүн болохоор Голландаас гарсан юм.
The Mennonites come from Menno Simons.
Тэгээ Mennonite гэдэг ойлголт бол болохоор энэ хүний Menno гэдэг нэрнээс гаралтай юм байна.
So be encouraged by these Anabaptists.
Тийм болохоор эдгээр хүмүүсээс уран зориг авцгаа нөө.
I like this quote from one of the early leaders.
За ихэн анхан удирдагчдын одоо хэлсэн үгээс ишил авъя. Энэ одоо над маш их таалагддаг.
He was a friend of Ulrich Zwingli.
Энэ Ulrich Zwingli-ийн найз байж.
But he was killed within 1 year of his conversion.
Гэтэ түүний одоо шилжилтийн эхний жилийн дотор алуулсан байгаа тэр үн.
He said true Christians.
За тэр хэлэхдээ жинхэнэ христийн хүмүүс
are like sheep among wolves.
Яг л чонон бүлгийн дунд байгаа хонь мэт байдаг.
Sheep being prepared to be killed.
Яг л алуулахад бэлдэж байгаа хонь мэт айтай.
When they're baptized,
тэдрийг усан матлаа хэлэхэд
it's in great fear.
Тэд нар маш их том айдасны дотор байдаг.
Persecution.
Цааз ял.
Suffering and death.
Зовх ба үхэл.
They don't use the sword. They don't use the sword.
Тэд нар сэлэм ашигладаггүй.
Because for them killing is not allowed.
Яад бол тэдгээр хүмүүсийн хувьд болохоор алах гэдэг нь болохоор зөвшөөрөгдөх болохгүй зүйл ээ. Тэгээд тэд нар хэлэхдээ бид нар Есүс бид нар хизээд зовж сүсрэхдээ бэлэн байдгаа хэлсэн байна. Гэхдээ бид нар Христэд итгэхдээ үргэлжлүүлэх болно гэж хэлдэг байж. Бид нар амьсгал байх юм бол бид нар одоо итгэлээ үргэлжлүүлнэ гэж хэлдэг юм байж.
We believe only in the scriptures.
Тэгээ бид нар зөвхөн Библиэд итгэдэг гэдэг гис хэлж яаж.
Now the next person I'm going to mention.
За дараач миний дурдах хүн бол
the last of the Reformation people.
За тэр шинжлэх ухааны одоо сүүлийн хүмүүсийн нэг нь ханд
is John Calvin.
За тэр хүн бол John Calvin юм байна.
Now I said that most Protestant churches their roots are Zwingli.
За та нарт хэлсэн байгаа дөрвөн байгаа ихэнх протестантчууд болохоор Zwingli-гээс үүдэлтэй байдаг.
That's true.
За энэ бол үнэн л дээ.
But more accurate.
Гэтэ бүр нэрийн хэлэх юм бол
their roots are John Calvin.
Тэд нар яг үндэл бүр John Calvin-аас үүдэлтэй хань.
But what John Calvin believed is what Ulrich Zwingli taught.
Тэгээ John Calvin-ийн итгэдэг юмнууд болохоор яг үндэ Zwingli-гийн заасан зөвлөлүүд байдаг бахан.
John Calvin was an unbelievably amazing Bible teacher.
John Calvin бол бүр итгэхийн аргагүй маш их сайн Библи заадаг багш байж.
He wrote commentaries on almost every book in the Bible.
Тэр одоо Библийн бүх номууд дотор одоо өөрийнхөө сэтгэлийг үлдээсэн байдаг.
And he made Bible study like a science.
Тэгээд Библи судлалыг олоор бараг шинжлэх ухааны түвшинд авчирч өгсөн байх нэ. Бид нар John Calvin-д маш их хөртөө хүмүүс юм аа.
But like Zwingli,
гэтэ яг Zwingli-ийн айдл
he taught faith alone.
Тэр зөвхөн итгэл үнэмшлийн талаар заадаг байж.
Original sin.
Тэгээд төрөлхийн нүгэл
predestination.
Predestination гэдэг ойлголт.
Also he taught
За тэр бас өөр нэг юм заадаг гэж.
If you become a Christian,
тэгээд та нар хэрвээ итгэж болох юм бол
No matter what you do.
Та нарыг юу хийсэн хамаагүй.
You can't possibly lose your salvation.
Та нар яасан ч вэ өөрийнхөө авралыг алдахгүй гэдэг гэж.
Now, has anybody here ever read the book of Hebrews?
Та нар Хибрийн үгийн талаар уншижсэн байна уу? Еврей ном.
Yes. What does Hebrews teach?
За тэгээд еврейчүүд юу гэж заадаг вэ?
Be careful about falling away.
Та нар унхаас болгоомжлоорой гэж заадаг байж.
And so I don't have a lot more to say about John Calvin.
John Calvin-ийн хувьд өөр бас хэлээд байгаа олон зүйл алга.
A pretty amazing man.
Тэр бол бас их гайхсан байсан.
But he was also kind of an angry person.
Тэр ихтэй бас нэг жоохон тийм ууртай хүн байжээ.
So was Winley.
Зүйнхли гэсэндээ бас ялгаагүй жоохон тийм хүн байж.
Look at that guy.
Тэр үнийг харалда та нар. Царайг нь харалда.
He's kind of angry.
Тэр жоохон тийм ууртай байгаад.
And he taught about an angry guy.
Тэгээд тэр бас тийм нэг ууртай хүний талаар заадаг байж.
He had a very, very negative view of human beings.
Тэр хүн төрөлхтний талаар маш их тийм сөрөг үзэл бодолтой хандлагатай хүн байж.
As did John Calvin.
John Calvin хөөжт юм байсан.
So our job to some extent is to undo the damage.
Тэгээ бидний одоо хийх ёстой бидний хувьд хийх ёстой зүйл маань болохоор тэр одоо гимплийг засах юм.
Done by the Reformation.
Тэр шинжлэх ухаанд гарсан гимплийг одоо асуудлыг залруулах.
The Anabaptists are not going to do that.
Анабаптистчууд бол энийг хийхгүй юм аа.
Because they don't evangelize anymore.
Тэр Ягагдвал тэд нар сайн мэдээг тараахаа болсон болохоор тэр.
Now I'm going to skip quite a few slides.
За би хэдэн слайдыг гүйлгий.
Because it's too much material.
Ягагдвал энд их их мэдээлэл байна.
So now I'm going to talk about the movement that led to the church that I'm a part of.
За тэгээд миний сүмийг одоо үүсгэсэн хөдөлгөөний талаар хэлцгээе.
And many of you are part of.
Тэгээ та нар гэсэндээ энэ хөтөлбөрт хамааралтай та нар сүмчсэн.
Like I said, a lot of what we do.
За тэгээд миний хийсний дагуу бидний хийдэг зүйлс ихэнх нь
It has more to do with our history than the Bible.
Бидний хийдэг зүйлс ихэнх нь яг үндэ Библи биш бидний түүхтэй холбоотой байх нэ.
But we don't realize that.
Тэдрийг бидрээ бас хаяада нэг ухаардгүй байх нь.
So if you're part of the church that invited me here,
Тэгээд хэрэ та нар намайг өрсөн сүмийн одоо гişүүд бол
Some of what you think and do is because of this movement.
Тэгээ тийм бол та нарын одоо хийдэг зүйлс үл яг үндэл энэ хөдөлгөөнтэй холбоотой юм аа. Ихэнх одоо зүйлс нь.
That may not be bad, it might be excellent.
За тэр хийдэг зүйлс чинь одоо харин ч муу сайн ч гэж магадгүй юм.
But we just have to be aware. That's the point.
Гэтэ ямар ч гэсэн бид нар тэр нөлөөллийн талаар мэдлэгтэй мэдж явах хэрэгтэй юм аа.
I'm going to mention two men.
За одоо хоёр хүний талаар дурдъя.
One is Barton Stone.
За их нь болохоор Barton Stone.
And the other one is Alexander Campbell.
За дараагийн хүн нь болохоор Alexander Campbell юм байна.
There are others involved in this movement.
За энэ хөдөлгөөнд бас оролцсон өөр хүмүүс байгаа.
But I don't have time to talk about all of them.
За бүгдийг нь бас ярих цаг алга.
So let's go to the United States of America.
За одоо тийм болохоор нэгдсэн Америк улсын талаар ярилцгаая.
In about the 1820s.
1820 оны хэвцаа ярилцъя.
This was a time when there were many different denominations.
За тэр үед болохоор өснөө олон урсгал байж.
And they spent more time fighting each other.
За тэд нар яг үндэ бол нэг тэгээ тулдахд их зар загаа гаргадаг байж.
Then trying to convert people.
Тэгээд хүмүүсийг бас одоо шилжүүлэх хэрэгтэй
гэсэн.
Яг тийм шиг л харагддаг байсан.
And they were sort of very powerfully dug in, very powerfully connected to their own particular doctrine.
Тэгээд өөрөө өөрсдийнхөө тэр хувийнхаа номчлолтой маш их холбоотой тэрийг их хүндэлж авч үздэг байж.
Remember how I mentioned on Monday creeds?
За бид нар нэгдгийн хичээлийг сануул крицийг санаж байна уу? Крец гэдэг.
Each had their own creed.
За тэгээд нэг урсууд олон өөрийн гэсэн нэг юм нэг крецтэй.
And their creeds did not agree.
Тэгээд тэдгээр крецүүд нь болохоор нэг хор оронтой зөрчилтэй байсан.
So they refused to combine together.
Тийм болохоор тэдрийг нэг болгож нийлхэхийг хүсээгүй.
But there were two leaders at this time.
За энэ цагт болохоор бас хоёр лидер хүн байсан.
Who said, you know what? We need to just be Christians.
Юу гэж бид нар зүгээр л христчин болъё гэж хэлсэн байна.
I'm not a Methodist.
Би болохоор тийм аргачлал Арслыг хэд юм биш?
I'm not an Anglican.
Anglican?
Anglican is just another denomination.
А би бол Anglican хүн биш.
I'm not a Catholic.
Би бол Catholic хүн биш.
I'm not a Quaker.
Би бол
Baptist.
Би бол Quaker хүн биш. Бас Baptist урхтл хүн биш.
Now look at this guy.
За энийг хараарай.
James O'Kelly.
James O'Kelly гэдэг хүн.
He was even before Stone and Campbell.
Тэр Stone Campbell хоёроос өмнөж байсан хүн.
He said we are Christians only.
Бид нар зөвхөн христчид гэж хэлсэн байдаг ахна.
And we're going to follow the Bible only.
Бид нар зөвхөн Библийг дагах болно гэж хэлсэн байдаг ахна.
No creeds.
Ямар ч тэр нэг крис гэдэг юм хэрэггүй.
He said if we just follow the Bible couldn't we be united as just Christians?
Тэгээ тэр хэлэхдээ бид нар Библийг дагаад байх юм бол бид нар хоорондоо ингээ зүгээр яванда нэгдэн штэ гэж хэлсэн байдаг ахна.
Another early hero.
За өөр нэг бас
This guy,
бас нэгэхэн эртээ үеийн баатар Bryce Haggard.
He said unity on the essential doctrines.
Одоо бүх номчлыг нэгтгэхэд
like who Jesus is.
Есүсийг хэн болохыг одоо тань мэдгээд
and how we're saved.
Бид нар яаж аврасныг бас тайлхад.
And other doctrines.
Өөр бас одоо номлолууд донд
we can
бид нар
treat each other with grace.
Бид нар нийгэмдээ нэгүсэлтэй хандж олно.
So let's have as few doctrines as we can.
За тийм болохоор аль бол бахан хэдэн номчлыг харъя.
And let them be the essential doctrines of Christianity.
Тэгээд аль болох тэтрийг христийн шашны гол номлууд болгоё.
Because when we make unimportant things a matter of fellowship.
Ягаад гэвэл бид нар них их чухал биш шимийг зүгээр тийм дагсдын чухал юм болгож гаргааддаг. Тэгээд бид нар одоо хуваагдаад байдаг байх
юм.
За энэ Barton Stone нь болохоор
He was a Presbyterian.
Тэр Presbyterian хүн байжээ.
I don't know if you know much about the Presbyterian church.
За та нари Presbyterian сүмийн талаар одоо хэснээ их юм бидтгийг би мэдэхгүй юм.
It was the Church of Scotland.
Энэ болохоор Шотландийн сүм байж
Almost exactly the same as John Calvin.
За John Calvin-тай бараг л адилхан байж.
So they believe in predestination.
Тийм болохоор тэд predestination гэдэг ойлголтод итгэдэг байж.
And Barton Stone realized predestination is not in the Bible.
Тэгээд Barton Stone болохоор predestination гэж гаргаад байгаа энэ ойлголт болохоор Библиэд байдгүй гэдэг ухаарсан байна.
So he realized everything he taught was not true.
Тийм болохоор тэр өөрийнхөө бүх зааж байгааг буруу гэдгийг ойлгосон байна.
But he trained to be a minister in the Presbyterian church.
He what?
He had trained to be a minister in the Presbyterian church.
А Presbyterian сүм дотор олоор ахлагч болохын тулд өөрийгөө бэлтгэжсэн байна.
Now they are ordained people.
Ordained?
Ordained, I don't know. Ordained, it's just the word ordained.
А тэд нар болохоор ordained хүмүүс байсан байна.
So they put your hand on the Bible.
А тэр Библийн дээр гараа тавиад.
They say, "Do you support our creed?"
Та нар манай кредиг дэмжээн үү гэж асуудаг юм байна.
He says, "Yes."
А хитэр хэлэхдээ тийм гэж хэлдэг байж.
Unless it disagrees with the Bible. Unless it disagrees with the Bible.
А Библиэд хэрвээ зөрчилдөхгүй бол зүгээр гэж хэлдэг байж.
In other words, no, I don't.
Нөгөөд нь болохоор үгүй гэж хэлдэг байж.
Amazingly, they made him a minister anyway.
At me.
Amazingly, they made him a minister despite that.
А тэдэр энийг үл харгалзан юм министр гэдэг юм гаргаад иржээ.
He says Our goal is unity amongst all Christians.
Бидний зорилго бол бүх итгэцлийн дунд одоо ингээд нэгтгэл үүсэх юм а гэж хэлж.
And that unity comes from the Bible.
Тэгээд энэ нэгтгэл нь бол одоо Библиэс үүдэлтэй гаралтай юм а.
Now Barton Stone, he was very very emotional.
За Barton Stone болохоор маш их тийм сэтгэлийн хөөрлөлтэй хүн байж.
And he even did some things that we would think of as charismatic.
Тэгээд Бидний хувьд одоо тэрийг харах юм бол бас зарим нэг нь болохоор зур сэтгэл татах хөвцтэй юмуд байж. За одоо болохоор ингээд Александр Кэмпл гэдэг хүн бас байна. Тэр болохоор бас пресбитерийн хүн байж. Тэр бас итгэхдээ predestination гэдэг ойлголт бол буруу юм аа гэж хэлж. Тэгээд бид нар зөвхөн одоо дагахс байх ёстой гэж хэлж байж. Тэгээд тэр хэлэхдээ бид нар зүгээр л дагахс тийм аа гэж. Тэгээд бид нар зөвхөн Библийг л дагадаг гэж хэлжээ. За тэр Шотландаас Америк руу ингээд нүүсэн байна.
It was a Sunday morning.
Энэ болохоор бүтэн өдөр байж.
He was going to baptize his son.
Тэр өөрийнхөө хүүг усан мадлаа хэлэх гэж байж.
And they were studying the Bible.
Тэр Библийг судалж байж.
And they realized faith is essential for salvation.
Тэгээд тэр итгэл авралын хувьд бол маш их чухал зүйл юм аа гэдгийг ойлгосон ухаарсан байна.
And we're saved when we're baptized.
Тэгээд бид нар одоо усан мадлаа хэлэхдээ аврагдсан байна гэж хэлж.
So you have to have faith before you're baptized.
Тийм болохоор та нар тэр итгэл үнслэе сум маглаа хэлэхээс өмнө одоо байж таа юм аа гэж хэлж.
So instead of baptizing his child.
Тийм болохоор нэг жоохон нэг хүүхдийг одоо ингээд усан маглаанд оруулахаас өмнө.
They baptize all the adult members of the church.
Тэр сүмийнхаа бүх том нас бий төрсөн хүмүүсийг усан маглаанд оруулдаг гэжээ.
And this movement was begun.
Тэгээд энэ хөдөлгөөн одоо шилжилт эхэлсэн.
Now what's interesting is you had two groups.
За тэгээд юун сорилдоо вэ гэхээр хоёр өөр бүлэг байж.
Бартонстоных and Alexander Campbell.
Тэгээд Александр Кэмпбелл их гэхэд хоёр бүлэг байж.
Two different parts of the country.
Тэгээд усын хоёр өөр зүг рүү ингээд одоо даалж болж. Тэгээд тухайн үед бол маш их олон сүм байж.
And they heard about each other.
Тэд нар ингээд хоёр тишээгээ тахраж олон сүмүүд бий болсон байх нэ.
And obviously they heard about each other.
Тэгээ мэдээж тэд нар нэг нэгнийхээ талаар дуусан бах.
So they decided to have a meeting.
Тийм болохоор тэд нэр уулзалт хийхээр төлөвлөсөн байна.
And they say, well, each of us believes there should just be one Christian church.
Тэгээд хэлэхдээ бид нар бүгдээрээ л нэгдмэл байх хэрэгтэй, нэг болох хэрэгтэй гэж хэлж.
Each of us believe that you become a member of the church when you're baptized.
Тэгээд тэд нар итгэхтэй болохоор та нар усан мадлаа хийхдээ сүмийнхаа гишүүн болдог аа гэдэг гэж итгэдэг байж.
So how can we have two separate movements?
Гэтэ нийгэм дээр одоо ихтэй юм чи яга хоёр тишээ ингээд салаа авчихваа. Хоёр өөр юм
болчихов.
Тэгээд тийм болохоор тэд нэр бүгдээрээ нэгдээд нэг хөдөлгөөнийг хийхээр шийдсэн байна. За энэ бол та нар сонсоод бол маш их энгийн сонсож байгаа. Гэтэ энэ бол бас маш их удаан хэцүү хөдөлгөөн байсан юм аа одоо процессээс.
For example, in Stone's movement.
Яа, одоо жишээлбэл энэ Stone-ы хөдөлгөөний дунд
they said we're Christians.
Бид нар христиан гэлдэг байж.
Тэгэхээр
Кэмплийн хөдөлгөөнд болохоор бид нар болохоор зүгээр дагч гэж хэлдэг өөрөөсөө хэлдэг байж.
Stay in the same place so I can move back and forth. In Stone's movement.
Харин Stone-ы хөдөлгөөний дотор
it was very very emotional.
Хүн болгон маш их сэтгэлийн хөөрөлтөө байсан юм байна. Харин Кэмплийн хөдөлгөөн болохоор маш их тийм оюуны ухаанд холбоотой байж.
In Stone's movement,
за Stone-ы хөдөлгөөний дотор болохоор
they ordained their ministers.
Ordained.
That's the same word that we used before.
А тэд нар өөрсдийнхөө алхчиг
Campbell's movement said.
За Кэмплийн хөдөлгөөний дотор болохоор
that there a minister is who can preach the gospel.
There are ministers.
Yeah, the minister is anybody who can preach the gospel.
Тэнд сайн мэдээг тараад хүмүүс байжээ.
They didn't ordain.
Тэдэр what does ordain mean?
Ordain, you know, where you have this ceremony, the church has this big ceremony and you know, you're ordained. So, if there's ordination, there's two levels.
Тэгээ тийм болохоор энд болохоор тийм ordain гэдэг одоо зан
members. And ordained ministers.
Тэгээд энд ordain-ыг ингээд харах юм бол зүгээр гişүүд тэгээ ордын хийлгсэн гişүүд гэдэг хоёр хүн байж.
Now, this, Campbell was right.
If
Campbell was right.
Аза Campbell зөв байсан.
And here is the stay in the same place. And Stone was wrong.
Stone болохоор буруу байсан.
But it's not an essential doctrine.
Энэ үлдэх тийм чухал зүйл номд шим.
You could have ordination.
Ordination гэдэг ойлголт байж болно.
And still be a Christian.
Тэгээд ордынч байсан ч та нар христийн хүмүүс бол хэвээр байж болно. Гэхдээ бид нар сүмийн түүхийг сурж байгаа. За тэр ордын гэдэг юм нь болохоор Библиэд байхгүй байж болно. Тэгээд энэ нь болохоор тийм ч сайн одоо цан үзэж биш байх тийм. Бид нар зүгээр л ингээд хэлэх юм бол ордынэшн гэдэг юм байхгүй.
So the two groups joined.
Тийм болохоор энэ хоёр бүлгүүд ингээд нэгдсэн байх нь.
The members didn't like it at all.
За гишүүд нь болохоор энэ нэгдлийн талаар бол их
дурвасан. Those guys are wrong about this and this and this and this and this.
Тэр Стоны хүмүүсүүд нь болохоор энэ бурууны юм юм байна гэдэгэд байсан байна.
And the Campbell people said, stay there. Said, these people are wrong about this and this and this and this.
Харин Campbell-ийн хүмүүсүүд нь хэлэхдээ та нар болохоор энэ буруу, энэ буруу, энэ буруу гэдэг одоо бахан тооч байна. Тэд нар маш их өөр өөр олон бодолтой байж.
But when Stone and Campbell went into a town,
гэхдээ Stone Campbell хоёр олоор хот руу ороход
if there are two separate groups,
тэнд хоёр өөр бүлэг байсан бол
they said we refuse to go to either.
Бид нар санаа явахыг хүсэхгүй байна гэж хэлдэг байж.
You guys join together.
Та нар нэгж байж.
Or else we won't go to either group.
Тэ та нар нэгдэхгүй юм бол бид нар айл айл руу та нар айл айл нтаа ч нэгдэхгүй гэдэг байж.
This was a great moment.
За энэ бол маш их сайхан үе байсан.
All right. Let's see how am I doing here. I've till
цаг.
Okay. So, I have time to say a few more things.
За ахад нэг хэдэн үг хэлэх цаг байна.
There's another important guy.
За бас өөр нэг чухал хүн байна.
His name was Walter Scott.
Walter Scott гэдэг нэг чухал хүн байна.
He was the first real evangelist in this movement.
За энэ бол хамгийн сайн одоо ихний одоо сайн мэдээ төгөх хүн байжээ.
Stone and Campbell were really more teachers.
Stone Campbell хоёр болохоор тийм нэг багш нарын үрд үргийг илүү сайн гүсдэгсэн илүү тийм талд байсан.
Campbell was a brilliant scholar and he founded several universities.
Campbell болохоор маш их сайн тийм судлаач хүн байсан. Тэг хэдэн их сургуулийг олсон. Байгуулсан хүн байна.
And he held many debates and he won every single debate.
Тэр маш их олон маргаанд орж ирсэн. Тэгээд тэр олон маргаанаа одоо ялан дэлж байж исэн.
And he even spoke to the United States Senate.
Тэгээд нэгдсэн Америк улсын одоо бүр сенатаа хүртэл ярьж исэн юм байна.
But God's church needs an evangelist.
Гэхдээ Бурхны сүм одоо сайн мэдээ тараагч хүн хэрэгтэй юм байна.
That was Walter Scott.
За тэр нь болохоор Walter Scott гэдэг хүн юм байна.
He decided, let's make Christianity as simple as we can.
Тэгээд тэр хэлэхдээ Христийн шашныг айл олох энгийн болгох даа гэж хэлсэн байдгийг байна.
Believe.
Итгэл.
Hear.
Сонс.
Believe.
Итгэ.
Repent.
Гимш.
Confess.
Өөрийгөө хүлээншөөр.
Be baptized.
Тэгээд усан батлаа илгээ.
Those five.
Ийм тавхан энгийн зүйл. Тэгээд тэд нар одоо номлол
and tens of thousands were saved.
Тийм болохоор хичнээн 100,000 хүмүүс аврагдсан байдаг байх нэ.
This was the fastest growing church in America for a long time.
Тэгээд энэ бол Америк дотор хамгийн хурдан төрөстэй өсөжсэн сүмүүдийн нэг юм байна.
You probably heard that the United States had a civil war.
Та нар айгуул Америкийг одоо иргэний дантай байсан гэдгийн талаар санаж байгаах.
Every other group divided during the civil war.
Тэгээд иргэний дайны үед болохоор одоо бүлэг болон ингээд тухайгдаа яваад гисэн.
The only group that remained united was our you know these guys.
Тэгээд зөвхөн одоо нэглээ авч үлдсэн одоо энэ бүлэг нь болохоор манай эдгэр залуус юм аа.
Because they wouldn't get involved in politics.
Яагаад гэвэл тэд нар улс төрд оролцоогүй учраас.
Many of them wouldn't even fight in the war.
Тэгээд тэд нар ихэнх нь дайнд оролцоочгүй.
Now ultimately eventually
тэгэхээр яванда сүултээ
the influence of Alexander Campbell was stronger than Barton Stone.
Александр Кемплийн нөлөөлөл нь Стоунихаас илүү их байсан байна.
So this movement tended to be a little bit too much intellectual.
За тэгэхээр энэ хөдөлгөөн манд хит их одоо энэ оюуны ухаанд холбоотой байсан.
Probably not enough of the heart.
Них их хангалттай одоо зүрх сэтгэлээсээ болоогүй байх.
They are strong on Bible commands.
Тэд нар одоо Библийн тушаалыг бол үг дугуй бэлдүүлдэг гэсэн.
Awesome on doctrine.
За, номлын тал дээр бол маш их сайн байсан.
But weak on principles.
Гэхдээ одоо нэг дүрмийн тал дээр бол маш их сул дорой байсан байна.
You know, in the Bible there's you know light there's like we say black and white black and white
за одоо библ хэлэхдээ бас ингээд цагаан хар гэдэг хоёр тал байдаг
right and wrong
буруу зөв
but there are gray areas
gray
gray areas you know
а бас хар л бас нэг хэсэг байдаг ахна
debatable matters.
Одоо ярилцаж үзэх ёстой тийм бас хэсэг байдаг бахан.
For such things we have to use Bible principles.
Тэгээ иймэрхүү зүйлүүд болохоор бид нар Библийн дүрмүүг авч үзэх ёстой.
To make wise decisions.
Тийм. Тэрийг Библийг ашигласнаара маш ухаалаг тийм сонголт их болно.
But to Alexander Campbell,
Alexander Campbell-ийн хувьд болохоор
it was like you use science.
Тэр болохоор шинжлэх ухааныг хэрэглэсэн юм байна.
All logical.
Бүх юм логикийн хувьд ингэ авч үзэжсэн юм байна.
So here are some of the things to explain the Church of Christ.
Тэгээд одоо Христийг одоо тогтсон хэдгээр нэгэн зүйл байна.
They say here's how we know it's right.
Тэгээд бид нар одоо зөв гэдэг нь одоо ингэж мэдж байна гэж хэлсэн байна.
There's a commandment about it.
А тэрний талаар одоо тушаал байна.
Or there's an example in the Bible of it.
Эсвэл альва нэг зүйлийн талаар жишээ байдаг.
Or you can logically prove it.
Эсвэл логик байдлаар баталж олно гэж хэлдэг гэж.
But it didn't leave room for principles.
Гэхдээ энд одоо дүрм ёс зүйн талаар одоо ерөөсөө ямар ч зайвал дайгүй байна.
So this group tended to become legalistic.
Тийм болохоор эдгээр хүмүүс болохоор одоо бүх юмыг яг тагш ингээд дагдсан хүмүүс болсон байна.
They started as a unity movement.
Тэд нар одоо нэгдсэн хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн боловч
But they began to fight over minor points of doctrine.
Хэдийн нэгдсэн байлаар гэсэн боловч жоохон жоохон тийм номлын талаар ингээд жоохон юмнаас олж хэрэлдэг, маргалдаг болсон байна.
They said where the Bible speaks, we speak.
Тэгээд тэд нар хэлэхдээ Библи хаан ярьж байна, тэнд бид нар ярина гэж хэлдэг байж.
Where the Bible is silent, we're silent.
Тэр хэлэхдээ Библи хаан чимээгүй байна, тэр газар ч дээ бид нар чимээгүй байна гэж хэлдэг байж.
So they said if the Bible doesn't say we can do it, then we can't do it.
Тэгээд тэд нар хэлэхдээ Библи болохгүй гэсэн зүйл болохгүй.
So a few examples that might seem kind of legalistic to you.
За одоо ингээд хэдгээр болсон юм нэг хідэн бүх юмыг яасан гэж таг шийддэг байсан тийм нэг хідэн шиг харуулъя.
In the New Testament,
за шинэ гэрээнд болохоор
it doesn't mention musical instruments.
Тэнд ямар ч хөгжмийн зэвсгийн талаар дурдаагүй байдаг бахан.
So they said no instruments.
Тэм болохоор за за хөгжмийн зэвсэг байхгүй мэнэ гэж хэлсэн байна.
In the Bible,
харин Библи болохоор
it says Jesus took the cup.
Харин Библи болохоор Есүс аяг авсан гэсэн байдаг юм
байна.
Тэгэхээр зөвхөн нэг л аяг авсан юм байна.
So you can only have one cup on Sunday morning.
Тэгэхээр бүтэн өдөр та нар зөвхөн нэг л аяг авсан юм байна гэдэг ойлголтыг гаргасан байна.
Just these seems kind of not important.
Бидний хувьд болохоор эдгээр зүйлс нь тийм ч чухал биш юм шиг харагдаж байна.
Now there were two major descriptions of this movement that I want to mention.
За энэ хөдөлгөөний талаар одоо ингээд ярих хоёр чухал юм байна.
Now stay there. Number 1.
Эхнийх нь болохоор
they were a unity movement.
Тэг энэ болохоор нэгдлийн хөдөлгөөн байсан.
Number 2.
Хоёр нь болохоор
they were back to the Bible movement.
Библи руу буцан очих тийм нэг хөдөлгөөн бас байсан байна.
Now those two tendencies are kind of opposed to each other.
Тэгээ энэ хоёр одоо хөдөлгөөн нь болохоор нэг нэгээс нэг тэгээ зөрчилтөө байдаг.
Were they going to be a unity movement?
Энэ нь нэгдсэн хөдөлгөөнт байсан уу?
We're trying to bring everybody together.
Одоо бүгдийг нь нэгтгэх одоо юм зөрчилтөө байдаг.
Only teach the most basic doctrines of Christianity.
А Христийн шашны зөвхөн одоо хамгийн чухал номлын талаар заана гэж хэлсэн байна. Liberal?
Liberal attitude.
Ignorant?
Open-minded attitude.
Аа, за бусад зүйлсийн талаар болохоор бид нэг ихэд нээлттэй ойлгомжтой ойлголттой юм байна гэсэн байна.
Are they going to be a back to the Bible?
За бид нар одоо ингээ Библи рүү буцсан хөлөө их үү?
We're going to restore the exact New Testament Christian.
Бид нар бүр шинэ гэрээнд байдаг бүр тэр бүх юмыг ингээ сэргээн гаргана гэсэн байна.
By the end of the 1800s, this movement divided into two.
За 1810 онд энэ хоёр хөдөлгөөн хоёр өөр болоо авсан байна.
The Christian church.
Одоо энд Христийн сүм байгаа.
That was a little bit more like Barton Stone.
За тэр нь болохоор Barton Stone-ийнхтэй ер нь жоохон адилхан байсан.
They teach the same basic doctrine, you know, salvation, baptism, all those things.
За тэд нар яг ингээд аврал тэгээ тусам маглаа гэдэг юмны талаар яг адилхан заадаг байж
And the Church of Christ.
Харин Христ сүм болохоор
exactly by the Bible group.
Яг л нөгөө нэг Библийнхаа дагуу багсаа гэдэг заадаг.
Now which one do we come from?
За бид нар одоо аль зүгээс нь ирсэн бэ?
This one.
Энэ зүгээс.
In fact, today our movement.
За харин өнөөдрийн хувьд хэлэхэд
is probably more like the Christian church than like the Church of Christ.
We're like that one?
The Christian church.
А одооний одоо сүмд болохоор энэ энээсээ илүү тэр талтай аял байх юм байна.
I have many friends in the Christian church.
Тэгээд тэр талын одоо сүмийнхэнтэй сүмийнхний одоо олон найзтай.
I have many friends in the Church of Christ.
Тэгээд Христийн сүмийн талаас бас олон найзтай.
And I have many friends in the international Church of Christ.
Тэгээд олон улсын сүм дотор бас олон найзтай би.
They're all Christians.
Бид нэр бүгдээр л итгэгч хүмүүс.
Okay, now I want to talk about the movement that we are part of.
За бид нар одоо ингээд хуу нэмрэ оруулж ирсэн тийм нэг хөдөлгөөний талаар бас ярилцгаая.
Let me summarize about the restoration movement.
За нөгөө нэг сэргэн мандалтай үеийн талаар бас ингээд товч ярий.
Number one, unity is difficult to maintain.
За нэгт болохоор нэгдмэл байдлыг байлгахын тулд бол бас хэцүү байдаг.
That's a very important lesson of church history.
За түүх сүмийн түүхийн талаар хөвдөл энэ бол бас чухал зүйл юм.
We need mechanisms to maintain unity.
За бид нар нэгдэл байдлыг авч үлдэхин тулд механизмтай байх ёстой юм аа.
In the churches of Christ, the way they maintain unity.
За yes, Христийн сүмд болохоор тэр нэгдэл байдлыг яаж авч үлдээсэн бэ гэхлээр?
Was through their Christian colleges.
Христийн одоо сургуулиудаар
and their Christian like newspapers I guess or periodicals
Christian одоо ийм сониуудын дагуу
because they taught that every church is completely autonomous.
Ягаад гэвэл бүх сүмүүдийг одоо өөрийн хувь дасан гэж хэлдэг гэж
энэ
сүмд хэн юу хийх нь заадаг вэ?
The people in that church.
Тэр сүм дотор байгаа хүмүүс л өөрсдөө мэднэ.
Who tells people what to do in this church?
Энэ сүмд байгаа хүмүүст юу хийх нь хэн заах вэ?
The people in that church.
Тэр сүмд байгаа хүмүүс нь өөрсдөө шийднэ.
The elders.
Тэнд байгаа хамдууд нь.
I believe this is a biblical organization.
За би энийг олоор Библийн байгууллага гэж итгэж байна.
Next lesson.
За дараагийн хичээл.
It's always going to be hard.
Энэ дандаа хэцүү байх болно.
To decide what's essential?
Юу чухал?
And what's not essential?
Юу чухал бус гэдэг шийдэхэд.
And we will always tend to divide on unessential things. We will always tend to divide.
Тэгээ бид нар бүгдээр чухал бус зүйл дээр ингээ дандаа ингээ хуваагдаж ингээ боторч явах болно.
On unessential things.
Яагаад гэж?
Why?
Яагаад гэж?
Because we're a Bible church.
Яагаад бол бид нар Библийн сүмийнхэн.
We have no creed to hold us together.
Бидрийг одоо нэгтгэх тийм нэг creed гэсэн ойлголт байхгүй.
We have no worldwide leader to hold us together.
Бидрийг одоо ингээд нэгтгэх дэлхийн даяар байгаа нэг тийм лидер байхгүй.
And history tells us people divide over unimportant issues.
Тэгээд түүхийн дагуу харах юм бол бид нар угаасаа хуул бус юм дээр хуваагдаж боторж байсан байна гэдгийг харуулна.
Now, one way to maintain unity is a strong hierarchy.
За, нэгдмэл байдлыг ингээд авч үлдэх нэгэн зүйл бол одоо шатлсан тийм статустай байх нь.
We tried that.
За, бид нар тэрийг орлож үлдсэн байгаа.
We found it had problems.
За, тэрийг бас өөрийн гэсэн асуудалтай байгааг мэднэ.
But if we're going to have unity, how are we going to maintain unity?
Гэхдээ бид нарт одоо нэгдмэл байдал байх юм бол нэгдмэл байдлыг яаж авч үлдэх юм бэ?
I think we need to think carefully.
Бид нар болгоомжтой ингээд авч үзэж бодох хэрэгтэй юм байна. Бурхан судлалын хувьд. Бидний сүмийн бүтцийн талын хувьд. Тэгээд нэгдмэл байдлаа авч үлдэхин тулд чухал одоо заалтуудын харах хэрэгтэй.
Now give me 10 minutes for the history of the fellowship that I think over half in this room are part of. I think.
Give what?
The fellowship that over half in this room are part of.
Энд өрөөнд байгаа хүмүүсүүд тал нь одоо энэ
ICOC. Yeah.
ICOC.
Yeah. Just so you know, that's the church I go to.
네. 어떤 여덟 성회 흔들 ICFC.
Now some people say this movement started with Kit McKean.
자, 이 흘거는 Kit McKean이에 이끌선 게 힐득.
A powerful evangelist.
마치 호출하고 사람 밑에 트랙치 맨.
That's not true.
그때는 팀 준 비시.
It started in the churches of Christ.
야구운다에 올 크리스티 숨 이끌선 바칸.
You know, the Bible said, Jesus said, you know, we need worship with spirit and in truth.
예수 хэлэхдээ бид нар нэг
John chapter 4.
Яохны 4 дугаар бүлэг хэлсэн багта.
Spirit and truth.
Сүнс ба энэ үнэн үнэн.
The church of Christ is like lots of truth.
예수스 сүн болоор их олон үнэн.
And not so much spirit.
Тэм ч их олон сүнслэг зүйл биш.
And they did very little evangelism.
그게 사회 밑에 타락 탈 때로 마치 바가 있었는 반.
They were great at the Bible.
그때 비블 때로 마치 사회 밑에만.
But the commitment of the members often was pretty weak.
그때 대로 흠우스인 오리가 더러운 말은 없어. 팀저 사회 바가 군 반.
So a guy named Chuck Lucas. Have you heard of Chuck Lucas?
나는 Chuck Lucas인 탈락 선수였노.
In Florida.
Florida 무지드.
He started a ministry.
대 어린 그슨 어떤 미니스터스터기 이끌선.
We said we need to keep this wing strong.
그때 인 탈리하 지구리 굳이 발사도 했었던 말.
But we need to improve this wing.
그때 히디 팀친데 인어 지구를 사이즈를 그때 했었던 말.
We need to have holiness.
그때 어떤 기근 주작스도.
We need to have a high standard of discipleship.
어떤 다크스틴 호흡도 마시 톰 운드스턴 다크스도.
And we need to evangelize.
대 비틀 사회 밑에 타락 했어.
So he started campus ministries all across America.
대한 болохоор оюутны хотхны дотор ингээд ахлахч тавьж ингээд гисэн байна. Ахлууд.
Within churches of Christ.
자, 그리스 сүмийн дотор.
The problem though was.
아소틀 нь юунд байсан бэ гэхээр?
You tended to have two groups in the church of Christ.
그리스 сүмийн дотор хоёр бүлэг байдаг байсан байна.
The fired up, evangelistic, young, crazy campus ministry people.
어떤 хэрч хүчтэй тийм галзуу сайн мэдээ тараагч хитэн залуу хүмүүс.
And the ones who were like, yeah, that's great for you, but I'm not sure if I really want to have that commitment level.
나한테 зөв л дөө гэхдээ би ч хам шиг тийм өөрийгөө зориулсан тийм байдалтай байх нь зөв үгүй гэдэг мэдэхгүй байна гэсэн тийм хоёр бүлэг хүн байсан байна.
So it tended to be hard for a church to grow over time.
Тэм болохоор цаг хугацаа ингээд урсан турш Библи сүмэн одоо хүчин дэвшгэд хэцүү байсан байна. Тэгээд ихэнх тохиолдолд энэ сүмүүд нь бас бүр ингээд хуваагдж байсан ба штэ. Энэ л сайн зүйл биш. Сүмүүдийн хуваагдлыг төрөж байгаа нэгэн хөдлөн юу гэж бодож байна. Тэгээд энэ болоход
the wisdom, the age, the Bible knowledge.
Тэр ухаан, Библи, тэгээд нас нь
was separated from the zeal, the fired up evangelistic commitment.
Тэр нөөний сайн мэдээ тараах их хүчтэй хүмүүсүүдээс хуваагдсан байна.
So this group tended to make a lot of mistakes.
Тэгээд энэ хэсэг нь болохоор маш их алдаа гаргаж ирсэн.
And this group tended to not grow very much.
Энэ хэсэг нь болохоор тийм ч сайн одоо өсөн дэвж байгаагүй.
Anyway,
за яа гэсэн
Кимикин?
Yeah. А, Кип Маккини талаар тамдуулжсэн билүү?
He was one of these guys with the campus ministry.
Тэр нөгөө нэг оюутны хотхнуудыг олсоо толгойлсон хүмүүс нэгнийх нь.
But he went to Boston, Massachusetts.
Гэхдээ тэр Boston, Massachusetts-ийн сургууль руу явжсэн байна.
He was hired by a very, very small church.
Тэгээд тэр маш их жоохон жоохон жижиг сүмүүдэд одоо үйлчлэсэн байна.
And he had the idea.
Тэр нэг санаа төрж.
Maybe we should just have one standard of discipleship.
Тэгээд дагсны хувь зүгээр л нэг стандарт олох юм болов зүгээр юм болов гэж бодсон.
Everybody in the church shares their faith.
Тэгээд бүгдээрээ яг л бүгдээрээ нөгөө нэг итгэл үнэмшлээр нэг байдаг болохоор.
Everybody in the church has quiet times and you know, gets with each other and has close Christian relationships.
Тэгээд сүмийн гишүүд болгон л угаасаа ингээд чимээгүй цаг авдаг, нэг нэгтэйг юм ойр дотнд байдаг юм чинь гэсэн байна. Тэгээд толгойлон олоороо за тийм бол тэгээ л да. Тгий гэж хэлсэн байна.
So continuing to do the same thing that was started in Florida.
그 플로리다 대학생 이미가 희생을 했어.
Except in Boston.
아, 보스턴 무슨 가서?
This church exploded in growth.
아, 그들 무슨 뜻이든 하고도 그걸 대신에 투름 없음 반.
And by the early 1980s.
아, 1980년 도널.
They called us the Boston Movement.
그들 어르신들 보스턴이 흘러온 적극적 비트니스 반아.
Instead of the Crossroads Movement.
어르신들 어떤 Crossroads 그치 니들 그 어른들.
But then the Church of Christ started to say, "We don't even like you anymore."
내가 들을 때서 예수님 숨이건 나서 다른 애들 비틀 탈 듣고 나가셨습니다.
So unfortunately,
팀 어서 하른스턴.
Our church is separated from the other churches of Christ.
팀 어서 비틀이 예수님 숨 보소 예수님 숨에서 인가 살았지 않나.
That was good, and it was also bad.
자, 들은 어서 못다지 사태지 배선.
It was good because churches were planted all over the world. It's amazing.
Rosewood.
Churches were planted all over the world. Churches were started in every country all over the world.
Ah, 그게 지금 사인 좋은 것들 숨은 어떤 어려워서 다양한 게 다 가득했습니다.
But it's bad because of our root of strong Bible study and elders and wisdom. Not so good.
그때 누구 탓하서 어떤 누구가 тэр сайн бүр үнцгийн библийг судалж тэр ахлагчтай байсан эдрэн ингээд унаадэрсэн.
So we made a lot of mistakes.
Тэгм болохоор бид нар маш их олон алдаа гаргасан.
Sometimes the discipling was too telling people what to do. Hard to explain.
Тэгээд дагсдаг гэж тодорхойлж байгаа нь
It was too much like controlling people.
팀 болохоор хит их ингээд хүмүүст заагаад хүмүүсийг удирдах байгаа юм шиг болцсон байсан.
I'm going to talk about that tonight in my lesson.
Тэгээд өнөөдөр энэ талаар бас дөрөвдөх бол ярих болно.
But on the other hand,
тэгээд нөгөө талаас ярих юм бол
because of Kip,
Kip-ээс болоод
this movement started planning churches all over the world have a worldwide vision.
Тэгээд Kip-ээс болоод дэлхийд даяар одоо тархаж бүр юм холын зорилготой болсон.
The growth was amazing.
Тэр ургасан нь маш сайн байсан.
But Kip tended to have a very very simple formula.
Тэр Kip-ийн хувьд бол маш их тийм энгийн томьёо байсан.
And he didn't seem to be interested in like deeper teaching.
Тэгээд тэр нэг тийм гүнзгий өөр их хичээллээ гүнзгийрүүлэх тийм их сонирхолтой байсан.
So the more mature disciples tended to not get fed.
Тийм болохоор илүү одоо ингээд сүнслэг байдал нь одоо ингээд явцсан тийм үүс нь болохоор тэрэнд ингээд бас ашиггүй байсан.
So ultimately Kip went somewhere else.
Тэгм болохоор Kip одоо ингээд өөр нэг газарт явж гисэн.
That's good enough on our history, I think.
Тэгээд бидний түүхийн хувьд л энэ бол одоо хангалттай баха гэж бодож байна.
I could say more.
Би өөр юм яруу ярина.
But I can tell you guys are tired already.
Гэтэ та нарыг харахад та нар айлхад нь ядарсан байна.
So let me make a few suggestions.
Тийм болохоор одоо хэдэн одоо зөвлөгөө өгье.
For us moving forward.
Бидрийг одоо урсгалын тулд
balancing autonomy of the local church.
Одоо тухайн сүмийнхаа нэг тусгаар байдлыг
with cooperation between churches that's going to be a challenge to figure out.
Тийм одоо тэр тухайн сүмийн одоо тусгаар байдал ба тэгээд бусад сүмүүстэй ингээд хамтран ажиллахыг одоо баланстай байх хэрэгтэй. Тэгээ энийг олох нь бол бас маш хэцүү зүйл юм.
Having strong discipling in the church.
Тэгээд хүчтэй дагалттай байх нь
without authority is going to be something we have to work on.
Тэгээд ямар ч удирдлага байхгүй, жолоо байхгүй юм хүчрэхэг дагалттай байх нь бол бас хэцүү зүйл юм аа. Энийг шийдэх нь хэцүү.
Figuring out how to keep a simple message.
Тэгээ яаж энгийн одоо мессежтэй байх. Бүх шинэ дагсчдыг одоо ингээд санаа тавих. Тэгээд тэрийн үедээ бас адил илүү одоо удаан явсан тэр итгэгч нарыг ингээд
We're going to have to do a lot of work to figure out how to do that well.
Бид тэр
энийг одоо яаж балансын асан тул маш их олон юм тулах хэрэгтэй.
Also, learning how to use the role of evangelist, elder, and teacher. We're going to work on that as well.
그러니까 어떤 사회 밑에 타락, 박시.
Evangelist, elder, and teacher.
아함드 사회 밑에 타락, 아함드. 그게 뭐지? Evangelist.
Evangelist, preacher, preaching.
아, 넘쳐. 사회 밑에 타락, 그 박시들. 그 악덕신들이 어떤 말하는 어떤. Тэгээ багш нарыг байлгахыг одоо сайн суулгах хэрэгтэй.
Та
би дууссан.
I could take a couple questions if you want or we could just say we're done.
За та нар хүсвэл би хэдэн асуулт хийж хариулж өгье. Асуулт байна уу?
Any questions?
Асуулт байна уу?
I think they've had enough already.
За та нар бас аль хэдийн болсон юм шиг байна. Ядарсан юм шиг байна.
Questions?
Асуултууд байна уу?
Yeah.
За.
Өчтөр та хэлжсэн.
За, та өчтөр хэлсэн. А. Yesterday you said something. За.
Өнөөдөр сай
Тэгээд three I listened to you.
Голын яах
хэрэгтэйгээ. You so He understands that he understands that you have to be in the middle.
On some issues, yes.
Тэг зарим нэг тал дээр бол тэг хэрэгтэй.
Саяас ингээд баланс ингээд баланс
юм. So he understands that people have to keep the balance. Uh-huh. So he said a lot of things are happening and happen, so how to keep the balance?
That's a great question.
Нашл гайхалтай асуулт байна.
One thing to do.
За нэг их хэсэг зүйл нь юу вэ гэхээр?
Is to study church history.
Сүмийн түүхийг судал, сайн судал.
Look at what people different people have done at different times.
Тэгээ өөр өөр цагт өөр өөр хүмүүс ямар зүйл хийснийг сайн харж судал.
And compare that to the Bible.
Тэгээд тэрийг одоо Библиэд ингээд жишээд харьцуулаа хар.
For example.
За жишээ. Жишээлбэл.
Some people want to have church.
What?
Some people want to have a style of church.
За зарим хүмүүс одоо сүмд явахыг хүсдэг.
That's very chaotic.
Тэм нэг бүр нэг амар асуудалтай сүм рүү.
Anybody can speak whatever they want to speak whenever they want to speak.
Тэгэ тэр сүмд нь болохоор хүссэн үедээ ямар хүн чи юу чи хэлж болдог.
There people are fully engaged in church. That's actually a good idea.
Тэгэ хүн болон маш их ингээ оролцоо ихтэй байна. За энэ нь сайн санаа.
Others want to be very very formal.
Formal. А зарим хүмүүс нь болохоор юм хит их албан усны ухаастай байх хүсдэг.
The only people ever speak.
Тэгэ зөвхөн ярддаг хитэн хүмүүс нь болохоор
are the top leaders.
Тэгээд ярихыг хүсдэг ярддаг хүмүүсүүд нь болохоор зөвхөн тэр том лидерүүд нь байдаг.
Everybody else just watches.
Тэгээ бус хэдэн хүмүүс нь болохоор зүгээр л ингээд нэг сонсоод үздэг хүмүүс нь.
Both extremes are probably not a good idea.
За энэ хоёр одоо ингээд жишээ нь бас тийм сайн жишээ биш уха.
Probably we should be somewhere in the middle.
Бид тэр энэ хоёрыг альва нэг дунд нь л ах хэрэгтэй гэж байна.
To some extent, I say it depends on your culture.
Тэгээд зарим ус ингээд тохиолдолд та нарын одоо өөрөөсөө соёлоос нь шалтгаална. Ус орны соёлоос шалтгаална.
I think you should allow your culture to affect that a little bit.
За, эдгээр зүйлс болохоор та нарын одоо бас соёл заншил нь ингээд жоохон нөлөө оруулах хэрэгтэй хаа гэж бодож байна.
But then you could also look at the Bible.
Тэгээд та нар бас энийг жишээд Библиэд харьцуулж харж болно.
In Corinth.
Corinth.
The city of Corinth, like Corinthians.
Corinth гэдэг хотод
The city of Corinth,
yeah.
which is where Paul wrote the letter of Corinthians.
Corinthian гэдэг дотор.
They were over here.
Тэд нар болохоор энэ талтай байсан.
Where people spoke whenever they wanted to.
Хүн болгон хүсэн үедээ хүсэн цагтаа ярьдаг байсан.
So then Paul said the church needs to be orderly.
Тэр хүмүүст болохоор Паул хэлэхдээ танаа сүм ингээд зохион байгуулалттай хэрэгтэй гэж хэлсэн байна.
So you can see him correcting them.
Тэгэхээр Паул тэдгэрийг тэр асуудлаар ингээд засаж өгч байгааг та нар харж байгаа
хэрэг.
Тэгэхээр Тэгэхээр Библийг хараад бид нар одоо зөв балансыг бас ингээд олоод тусч олно.
But the Bible doesn't give us an exact formula.
Гэхдээ Библийн болохоор бидэнд яг тийм байх ёс гэсэн томьёо өгдөггүй.
So I think we can use church history and help think about it.
Тийм болохоор бид нар сүмийн түүхийг хараад энэ асуудлыг одоо шийдвэрлэхэд хэрэгцээтэй болох гэж байна.
And we can ask what's worked.
Тэгээд бид нар өөрсдөө сүмийн түүхээс хараад асууж олно. Одоо юу тусалсан бэ?
For example, in the United States, right now churches are thinking of just doing house churches.
Тэгээд Америкийн сүмүүдийн хувьд болохоор тэд нар зөвхөн гэрийн сүм хийдэг бахна.
Гэрээр сүм. No more big meetings at all.
Өөр юм том олноор ингээд уулзалт ихэ болсон байна.
They're shifting in this direction.
Тэд нар энэ тал руу ингээд явж байна.
I say.
Би ихтэй.
If that works.
Хэрэв тэр нь болоод байх юм бол.
Great.
Гайхалтай л хэвчээ.
If there's a lot of baptisms.
Хэрэв тэнд маш их олон усан батлаа байх юм бол.
And the disciples are growing.
Хэрэв тэдний дагс нь өсөж байх юм бол.
Great.
Гайхалтай л хэвчээ.
So I don't have a single formula.
Тэгэхээр надаа нэг тим гэлчгэр тим томьёо олгоо.
Ultimately the Bible decides, yes?
Тэгэхээр ямар ч таач Библи ямарсан шийднэ.
But the Bible doesn't give an exact answer.
Тэгэхээр гэтээ хэдий тимсэнэ Библи яг тим гэсэн одоо нэгэн хариу өгдөг байхын.
We have time for one more question.
За өөр нэг асуулт асуух хүн байна уу? Нэг л асуулт асууя одоо.
Okay. Yeah.
So,
yeah.
I guess I need to translate for you.
Yeah. Go ahead.
So, sentence by sentence.
Okay. Let her finish the whole question, okay? And then translate it the best you can, okay?
Okay.
Right, that's called ordination.
Yeah, ordination. But not in this church.
Yeah.
In the beginning, I don't know the current system now.
Yeah.
Before, now when I was in this church, we didn't have that kind of ordination.
Right.
Right?
Yeah.
So how does it work right now? And then how can you, I don't know if this is the right word, but guarantee the maturity of the leadership.
Right. So, go ahead and do your best to translate for those who don't speak English.
I couldn't hear.
Basically, what she's asking is, the whole idea of having ordination, which means you go to a school, you have a set program, a set teachings, and then some sort of national organization says, you're now a minister.
A minister, okay.
That's what the Presbyterians do.
Uh-huh.
She's saying, what do we do and what would be the best way to do that?
Одоо пресбитериуччүүдийн хувьд бол яадаг вэ гэхээр тэд нар ингээд одоо библийн маягийн сургуульд явдаг, тэгээд ингэж явж байгаа нэг зэрэг төрдөг. Тэгээд тэрнгүүд нь одоо чи одоо министр болсон, ахлагч бол гэж хэлдэг ахын. Тэгээд тэд нар тэгдэг байна. Бид нар одоо яадаг вэ? Тэгээд аль зүйл нь одоо ингээд зүгээр вэ? Аль нь илүү үр дүнтэй юм бэ гэж асууж байна. Заавч тоод үү.
Байдал яаж өөрчлөгдсөн юм бэ? Ямар байгаа вэ? Нөгөө талаа сүмийн өдөр туулах гэдэг нь дараа нь баталгаа өгч чадахгүй гэхдээ үнэхээр яг тийм хамжилттай төвшний мэдлэгтэй ч юм уу те.
Тэгэхээр
тийм ч бодлоо байж чадахгүй үлдчихтэй байх бололтой.
Alright, so let me give my best answer to the question.
Okay.
The answer is the Bible does not give us an exact command on this area.
За энэ асуулт дээр бол яг нэг гэсэн тийм хариу өгдөг үү? Нэг хариу.
Now, the idea of ordination is definitely not in the Bible.
Ordination хийдэг тэр юмний талаар бол Библиэд ерөөсөө дурддаг байдаг аа.
And yet ordination was created to solve a problem.
Ordination бол ерөөсөө асуудлыг шийдэхэд зориулсан байдаг.
And like I said,
тэгээ миний хэлсэнчлэр
throughout this class,
энэ хичээлийн явцад
if you create something that's not in the Bible,
тэр Библиэд дотор байхгүй байгааны талаар ярих юм бол
it may not be wrong.
Энэ нь бас яг бурууч биш.
But you need to continue to evaluate.
Тэгээд энийг үргэлжлүүлээ зүгээр ингээд дүгнээд ах хэрэгтэй.
Now let me express my opinion.
За би өөрийнхөө бодлыг илэрхийлье.
The problem to be addressed is how do you have those who lead and preach the church that they're qualified, that they know what they're doing?
How do you what?
How do you prepare ministers to do what they do?
Тэдний хийхдээ зүйлсийг нь одоо заадаг тийм нэг министерүүдийг одоо ингээд босруулахыг яаж босруулд юм бэ?
I believe a formal ordination process.
Би одоо албан ёсны тийм юм дэтгдэг.
Is going too far in this direction.
Албан ёсных нь одоо энэ ordination гэж ярьд ойлгох нь хит тал руу явж байгаа.
Tends to create two separate classes of Christians.
Яагаад гэвэл энэ ordination гэдэг зүйл нь хоёр юм англиг үсгээд байдаг.
But to say, you know, just you appoint anybody you want.
You what?
You appoint anyone you choose.
Та нар хүссэн хүний одоо тэр ахлагч нь болгоо тавьчих.
Which is what we have tended to do.
Тэгээ бидний одоо хийдгэсэн зүйл.
That tends to have unqualified people leading churches.
Тэгээд эрэнгүүд одоо бас тийм сайн хүмүүс бас хүмүүсийг одоо энэ дээр явуулах хэрэгтэй байна.
So I think we need to find mechanisms for training people.
Тэгэхээр бид нар одоо нөгөө нэг хүмүүсийг бэлтгэдэг сайн аргач болох хэрэгтэй баг.
And we can't ask small churches to do that.
Тэгээ бид нар одоо жижиг сүмүүдийг тэгээдхэй гэж хэлж бас чадахгүй баг.
So I think ministry training programs are necessary.
Тэгэхээр тийм министр ба тэгээд нөгөө нэг заадаг тийм сургалтууд бас хэрэгтэй ах гэж хэлж байна.
Exactly how we should do that, I don't know, you tell me.
Тэг би яг тийм гээд хэлж хариу алга. Та нар надад одоо саналаа хэллээрээ. Бид нар бүүнөрөө тэр асуудлыг шийдэх хэрэгтэй.
Гэтэ
ямардаж бид тэр сургалт одоо тэр зөвлөгөө явуулах хэрэгтэй. Сургалт. Тэр одоо министр болсон бөгөөд тийм их амар их туршлагагүй, тийм сургалтанд хамаардаггүй байгаах.
But we provide that training as they're being raised up in leadership.
Гэхдээ бид тэр сургалтыг ямар ч нэг тэр лидер болохд тул ашигладаг.
So our church is starting to establish trainings, ministry training schools.
Тэгээ манай сүм болохоор одоо тийм сургалтуудыг одоо хийлгэж байгаа.
But I don't think we're going to start doing ordination.
Гэхдээ бид нар ямар ч нэг ordination гэдэг ойлголтыг хийх байхаа.
I'm the teacher in San Diego.
Би Сан Диего сургуульд багш эдэг.
And just this year we started a ministry training school.
Тэгээд ministry нөгөө нэг сургалтыг одоо хийж эхэлсэн.
So anybody who's paid by the church.
Тэгээд сүмээр даагдаад явж байгаа хүн болгон.
Will be trained in Bible study.
Бив судлалын хувьд одоо ингээд сургалт наваргадна.
Shepherding.
What is shepherding? Хонцлох гэж үсэх. Хонцлын тал дээр сургалтанд тамарагдана.
Theology.
Бурхан судлал дээр бас хамаардаг.
Because the problem you're raising is a legitimate problem.
Та нар одоо энэ асуудал бол бас бага асуудал та.
So we need to decide how we're going to solve that problem.
Тэгээ бид нар бүгд нэр энэ асуултыг яаж шийдэх вэ? Шийдэх хэрэгтэй. Бүгд
нэр.
Миний бодлоор
moving towards ordination.
Ordination руу ингээ хандлага хандуулах нь
causes more problems than it solves.
Тэр ordination тал руу ингээ хандлага хандуулах нь шийдвэрлэхээсээ илүү харин ч асуудлыг их гаргадаг.
But some of the mistakes that we've made as a group of churches.
Тэгээд бид нарын бөөнөр одоо ингээ Есүсийн дагс хэлбрээр одоо ингээ гарсан асуудлууд нь
is created by your the thing you're asking about.
Таны одоо асуусан асуултаас болж үүдэстэй байдаг.
So great question.
Тийм болохоор гайхалтай асуулт байлаа.
Let's decide together how to answer that problem.
За саний асуултанд бүгдээрээ бөөнөр яаж шийдэх вэ гэдгийг хамтаа хийцгээе.
As a fellowship we're making progress in that.
Тэгээ бид нар дагалтын хувьд бол ямар ч прогресс үүсгэж байгаа. Прогресс таа.
In fact we had a discussion over lunch about that exact topic.
Тэгээд хоолны үеэр бид нар яг саний асуултарч ярьсан.
Hope that's a good enough answer.
За тэгээд сайн хариулт байсан байх гэж найдаж байна.
But time to stop.
Гэтэ дуусгах цаг боллоо.
Thank you to our awesome translator here.
Thank you.
Go ahead.
Okay. Giving thanks to John once again. байна.